จริญธรรมสำนึกดีปีใหม่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งหมดที่ดูโทรทัศน์ช่อง FM TV อยู่และรับทางด้านอื่นๆใดๆอาตมาจะไม่ขอกล่าวถึงละเพราะว่ามีเยอะในการถ่ายทอดออกไปทั้งทางวิทยุทั้งทางอินเทอร์เน็ตทั้งเคเบิลทีวีทั้งฟรีทีวีและทีวีที่ส่งทางดาวเทียมเป็นตัวหลักทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 2:00 น.เราก็พบกันมาช่องนี้เปิดมาช่องนี้6โมงเย็นถึง2ทุ่มพบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองที่มีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้ก็เช่นเคยคืออาตมาจะบรรยายไปก่อนครึ่งรายการคือชั่วโมงนึงรายการมัน2ชั่วโมงครึ่งหลังก็ตอบประเด็นตามที่เคยผู้จะส่งประเด็นก็เริ่มส่งมาได้เรื่อยๆตามเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกัน0850209616กับ0850209620ส่งมาได้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็มาฟังที่อาตมาจะบรรยายคนเดียวเนี่ยอาตมาก็ยังเอาพระไตรปิฎกเล่ม9มาอ่านให้พวกเราได้ยินภาษาสำนวนของพระไตรปิฎกด้วยนะคืออาตมาว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งนะได้ฟังแค่สำนวนภาษาพระไตรปิฎกนี่ก็ดีนะเป็นภาษาที่ไม่เหมือนภาษาสมัยนี้หรอกท่านก็วางท่านไปแต่มันเข้าใจได้พอเข้าใจได้ถึงแม้บางประโยคบางวลีอะไรเราฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมาแปลกหูเพราะว่าสำนวนของท่านแปลมาจากบาลีซึ่งท่านเคร่งครัดในการแปลนะท่านจะพยายามไม่ผิดพยัญชนะที่พระบาลีท่านว่ามาท่านพยายามแปลให้ตรงมันก็ได้ภาษาตรงตามพระบาลีนะให้ตรงตามไวยากรณ์ตรงตามพยัญชนะที่เป็นอย่างไรตามไวยากรณ์ที่ถูกต้องก็ได้ความได้เนื้อแท้แต่เข้าใจบางทีก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างมากผู้ที่ได้ฟังแล้วอาตมาได้อ่านมาถึง5สูตรแล้วสูตรที่6กำลังจะเริ่มขึ้นนะอาตมาได้อ่านมาถึง5สูตรแล้วนะซึ่งอาตมาได้เกริ่นให้ฟังแล้วว่าแต่ละสูตรเนี่ยจะเน้นวิธีปฏิบัติอันเป็นหลักสำคัญในพระไตรปิฎกเล่ม9นี้อันเป็นหลักการปฏิบัติสำคัญของศาสนาพุทธอยู่ในเล่มนี้แหละวิชาจรณะสัมปันโนนั่นคือพุทธคุณสำคัญของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วก็เอามาประกาศให้โลกได้รับรู้เรียนรู้ดีๆอาจารณะ15แต่ในเล่มนี้ท่านยังไม่ได้แยกแยะเอาไว้15แต่เนื้อหามีครบมีทั้งศรัทธาหิริโอตปะปหุสุวิริยะสติปัญญามีครบทั้งสัทธรรม7ทั้งสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะก็มีอยู่ในคำอธิบายนี้แต่ไม่ได้ระบุชื่อลงไปเท่านั้นว่าสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะอย่างนี้เป็นต้นศีลนั้นแน่นอนมีเป็นหลักเลยแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดอธิจิตสิกขาหรือสมาธิการปฏิบัติก็ปฏิบัตินั่นแหละสำรวมอินทรีย์ซึ่งก็มีทุกสูตรและท่านก็ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะใช้คำว่าสันโดษใช้คำว่าฌานนี่เป็นต้นซึ่งก็คือเวลาปฏิบัติก็ตามหลักที่ปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกปฏิปทา3สัมปชัญญะโภชเนมัตตัญญุตา ชาคริยานิโยคะนั่นเป็นหัวข้อที่เป็นอุเทศที่หยิบขึ้นมาขยายความได้อาตมาก็ขยายความให้ฟังอธิบายให้ฟังอยู่เสมอนะแต่เพียงว่าพระไตรปิฎกเล่มนี้ท่านไม่ได้ตรัสคำเช่นนั้นเท่านั้นเองแต่เนื้อแท้แห่งการประพฤติปฏิบัติจรณะนั้นตรงหมดไม่มีออกนอกนะตรงหมดนะจะปฏิบัติอย่างไรจะเกิดสันโดษก็สรุปอินทรีย์โภชนิมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะนั่นแหละนะปฏิบัตินั่นแหละลดละกิเลสไปนะถึงแม้ว่าปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวจะไปเจอนะแม้แต่ในการปฏิบัติในรายละเอียดต่างๆอีกนะในสูตรต่างๆนะในสูตรนี้ก็ทวนนิดหน่อยว่าสูตรมาถึงสูตรที่5มีเหตุมีนิทานสมุทัยปัจจัยของแต่ละสูตรแต่ละสูตรมีเรื่องราวเล่าเป็นนิทานเป็นเรื่องราวแต่ไม่ใช่เรื่องนิทานเป็นเรื่องจริงนิทานคือเรื่องราวที่เป็นจริงเตวพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนกับคนนั้นเรื่องอย่ามาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเป็นเหตุมีปัจจัยนะเป็นเรื่องราวต่างๆนั่นนะแล้วก็เมื่อมีเรื่องราวก็มีคำความมีคำโต้ตอบคำขยายคำอธิบายนะคำยืนยันชี้แจงอะไรอะไรออกมาเราก็ได้เรียนรู้จากคำพูดคำบรรยายคำขยายความคำชี้แล้วก็หัวข้อธรรมะต่างๆนั้นๆๆๆๆนั้นนั้นในสูตรล่าสุดที่อาตมาเพิ่งจะอ่านไปจบแล้วก็อธิบายขยายความไปสิ้นความตั้งแต่คราวที่แล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ขยายความย้อนให้มันละเอียดอีกนิดหน่อยก็ขอย้อนซะก่อนวันนี้ในสูตรกุฏฐานสูตรกุฏฐานสูตรนี้ประเด็นหลักของนิเหตุนิทานก็คือเพื่อขยายความให้รู้จักยัญญพิธีของสูตรนี้นี่ให้รู้จักยัญญพิธีหรือยิฏฐังในทิฏฐิ10นี่มียิฏฐังหรือมียัญญพิธีว่าพิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติอันสำคัญนั้นหรือยัญญพิธีอันสำคัญนั้นคืออะไรของศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งเขาก็มียัญญพิธีกันเยอะแยะในศาสนาไหนๆหรือว่าแม้แต่ในสามัญที่เป็นกันก็ทำกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ของมนุษย์เขามีกันมีพิธีปฏิบัติประพฤติเพื่อให้เกิดสิริมงคลให้เกิดการเจริญงอกงามให้เกิดประโยชน์ในมวลมนุษย์ยัญญพิธีเหล่านั้นเป็นยัญญพิธีอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจะได้ประโยชน์ของพุทธโดยพราหมณ์กูฏฐานตะเนี่ยมาพยายามสอบถามดูเพราะพราหมณ์นี่จะรู้จากยัญญพิธีต่างๆพิธีปฏิบัติประพฤติอะไรต่างๆในบทที่เรียนมามากมายแล้วก็ได้ทำพิธีกันมาเยอะทีนี้ของพุทธจะเป็นยังไงก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากยัญญพิธีก็พระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายให้ฟังโดยยกเอานิทานซ้อนเป็นนิทานตั้งแต่พระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยพระเจ้ามหาวิชิตราชพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นผู้ครองนครส่วนท่านตอนนั้นท่านเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตที่ช่วยอำนวยการในการทำยัญญพิธีต่างๆในยุคโน้นซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าการจะทำยัญญพิธีที่เป็นประโยชน์นั้นได้อานิสงส์สูงกว่าที่ไปฆ่าสัตว์ทำให้สัตว์ไปต่างๆตายยัญญพิธีนี่เขาจะฆ่าสัตว์เขาจะทำอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่องทำร้ายทำลายผู้อื่นและแถมก็ยังมอมเมาก่อให้เกิดความหลงผิดอะไรไปเยอะแยะท่านก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเข้าเขตพุทธก็คือผู้ได้มาพบพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกเลยพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณเก้าแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่มาฟังธรรมแล้วศรัทธาเริ่มใสก็จะปฏิบัติตาม วิธีปฏิบัติก็ศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตขอไม่อภัยยังไม่ได้กล่าวอันนั้นศีลสำรวมอินทรีย์แล้วก็สติสัมปชัญญะสันโดษให้เป็นอริยะศีลก็เป็นอริยะสำรวมอินทรีย์ก็เป็นอริยะสติสัมปชัญญะก็เป็นอริยะสันโดษก็เป็นอริยะซึ่งคำว่าสันโดษนี่สำคัญคือผลของการปฏิบัติแล้วจะเกิดคนที่ปฏิบัติได้จะเป็นผู้ที่มีสันโดษมีสันตุทิฏฐิมีจิตพอใจพอมีใจพอใจมีการรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักอาศัยรู้จักสะสมไม่สะสมอะไรมากมายมีพอเป็นพอไปจะคู่กับอภิชฌาอภิชฌาสันตุทิปวิเวกะคู่กับอภิชฌาก็คือมักน้อยหรือกล้าจนอาตมาแปลคำว่าอภิชฌาว่ากล้าจนสันตุทิใจพอแล้วก็ปวิเวกะสงบจิตไม่ดิ้นรนไม่กระสันไม่ซัดสายไม่แสอยากจะได้นั่นได้นี่เพิ่มพอแล้วก็เป็นพอและปฏิบัติตนให้มักน้อยลงไปอีกการมักน้อยหมายความว่าลดละกิเลสลงโลภน้อยลงเสพน้อยลงไม่ติดไม่ยึดอะไรอะไรเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นคือการเดินทางไปสู่ความหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์ของจิตถึงนิพพานนี่เป็นยัญญปิธีท่านบอกว่านี่แหละปฏิบัติอย่างนี้แหละปฏิบัติจะเกิดผลอย่างนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่เจริญเป็นยัญญปิธีที่สมบูรณ์แบบแต่ทีนี้ท่านก็ไล่ให้ฟังต่อไปว่าถ้าเผื่อว่าปฏิบัติแล้วได้รับผลเป็นผลอธิบายถึงผลที่จะมีอานิสงส์สูงผลจากทานทั้งแค่ทานนิตยทานก็มีอานิสงส์เป็นพิธีเป็นยัญญปิธีที่ดีนิตยทานก็ดีอันนี้ต้องเรียนรู้การทานถ้าเรียนไม่รู้การทานทานไม่มีผลที่จะไปนิพพานทานมีแต่ผลเป็นกิเลสอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอาตมาอธิบายซ้ำย้ำบ่อยเลยนะเพราะทานแล้วทำใจในใจไม่เป็นนะเป็นข้อหนึ่งของทิฏฐิสิบซึ่งเป็นประธานของมรรคองค์แปดเพราะฉะนั้นยัญญปิธีการทานก็เป็นยัญญปิธีว่าจริงๆก็คือการประพฤติการปฏิบัติวิธีปฏิบัติชนิดหนึ่งยิฏฐังก็คือวิธีปฏิบัติที่ไม่ใช่จะทำทานเท่านั้นแต่วิธีปฏิบัติเป็นจะเรียกว่าภาวนาใหม่ก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติศีลศีลใหม่ก็ได้ภาวนาใหม่นั้นเป็นความเป็นคำรวมภาวนาแปลว่าการเกิดผลภาวนาใหม่สำเร็จผลสำเร็จอย่างไรผลเป็นสำเร็จก็เป็นภาวนาปฏิบัติศีลศีลใหม่มีผลสำเร็จปฏิบัติศีลมีผลสำเร็จก็เป็นภาวนาภาวนาแปลว่าการเกิดผลผลอะไรผลที่เกิดปรมัตถธรรมเรียกปรมัตถะเรียกว่าประโยชน์ยิ่งใหญ่ประโยชน์สูงส่งปรมัตถะประโยชน์ที่ลดละกิเลสได้นั่นเองเพราะทานไม่มีวิธีที่ถูกต้องไม่รู้จักทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทานไม่ลดกิเลสโลภเพราะทานนี่คือโลภลดโลภลดที่เราจะไม่เอามาให้แก่ตนแต่ถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติปฏิบัติผิดทำใจในใจไม่เป็นมนสิกโรติหรือมนสิการไม่เป็นจิตก็เพิ่มกิเลสโลภโลภโลภโลภมันก็ไม่ได้ผลสมบูรณ์มันก็ไม่ได้ผลพาไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้จากการทานการทานเป็นนิทังเป็นนิตยทานทานแม้แต่แค่ใส่บาตรใส่บาตรก็มีอานิสงส์ดีขอให้ทำให้ถูกต้องสูงกว่านั้นทานที่มีอานิสงส์ละเอียดขึ้นไปอีกทานอย่างไรซึ่งจะมีผลสูงโดยลงทุนน้อยมีเครื่องประกอบไม่ลำบากลำบากน้อยแต่มีผลมีอานิสงส์สูงท่านก็ตรัสว่ามีจตุทิสาสังคีกะวิหารทานจะเป็นทานที่มีการตระเตรียมน้อยมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าวิธีปฏิบัติหรือยันสมบัติอย่างอื่นๆจ จะมีอานิสงส์สูงยิ่งกว่านิตยทานนิตยทานคือทานประจำนิตยธรรมอยู่เสมอคือใส่บาตรก็ลงทุนน้อยแล้วล่ะใส่บาตรใครมีข้าวชามนึงก็ใส่บาตรอะไรนี้เป็นต้นลงทุนน้อยแล้วล่ะถ้าตั้งจิตตั้งใจดีก็เป็นประโยชน์ทำใจในใจเป็นทีนี้ในการลงทุนในการปรับเตรียมงานในทานที่จะได้ผลได้อานิสงส์สูงมากกว่านั้นลงทุนน้อยกว่านั้นมีการตรัสเตรียมน้อยกว่านั้นได้ผลมากกว่านั้นก็คือจตุทิสาสังคิกะวิหารทานคือทานที่ท่านแปลว่าสร้างวิหารอุทิศประสงค์ผู้มาแต่ทิศทั้ง4นี่ท่านแปลตามพยัญชนะเลยแต่ตมาเห็นว่าแปลอย่างนี้มันไม่ตรงกับสภาวะตามที่ภูมิธรรมอาตมาเข้าใจอาตมาเห็นแย้งเห็นแย้งแต่ถ้าผู้จะไม่เข้าใจไม่เชื่อตามอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาเป็นความเห็นของอาตมาที่เห็นแย้งว่าเมื่อทานนี้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเข้าอยู่ในเงื่อนไขว่าตระเตรียมน้อยมีผลมากนะลงทุนน้อยตระเตรียมน้อยนะใช้ทรัพย์น้อยกว่าแต่มีอานิสงส์มากกว่าก็สร้างวิหารนี่มันใช้ทรัพย์ไม่ใช่น้อยตระเตรียมงานเยอะแต่ถ้าเผื่อว่าสลากเข็มให้ทานเข็มเล่มนึงมันลงทุนน้อยตระเตรียมน้อยแต่มีอานิสงส์มากไม่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าวิหารนี่แปลตรงคำว่าเป็นอาคารเป็นวิหารที่พักอาศัยอันใหญ่นั่นมันก็ถูกมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันติวิหารแปลอื่นได้อีกมันได้แปลได้แต่แค่วิหารเป็นเรือนหลังๆโรงเรือนวิหารใหญ่ๆเท่านั้นก็มันไม่เข้าไงเงื่อนไขพระพุทธเจ้าไงจะอะไรก็ได้ที่เป็นวิหาระคือเครื่องอยู่เครื่องอาศัยวิหาระนี่แปลว่าเครื่องอยู่เครื่องอาศัยด้วยมันเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของสงทั่วไปทั้ง4ทิศเลยสงของพระพุทธเจ้า4ทิศหมายความว่าสงทั่วไปทั้งหมดอ่ะไม่ว่าอยู่ทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกสงของพระพุทธเจ้าที่จะให้แก่สงที่สงแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านเฉพาะแต่ละองค์อุทิศพระสงฆ์ผู้ทั้ง4ทิศจตุทิสาอุทิศก็คือให้เจาะจงเจาะจงเฉพาะสงแต่ละสงก็ได้เพราะงั้นสงแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละรูปทั้งขาดแคลนได้ขาดแคลนเข็มขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ที่อาศัยใช้สอยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบริขารสิ่งที่จำเป็นก็ไปสำรวจดูว่าสงฆ์องค์ไหนท่านขาดแคลนอะไรอันนั้นจะได้ประโยชน์สูงเป็นบุญมากไปให้สิ่งที่ท่านไม่ต้องใช้เลยมันก็ไร้ประโยชน์บุญก็น้อยแม้จะลงทุนมากบุญก็น้อยแต่สิ่งที่มันสำเร็จประโยชน์ที่ตรงกันได้ประโยชน์อย่างเป็นคุณค่าที่ดีเลยอันนี้สิเรียกว่าอานิสงส์สูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นจตุทิสาสังคิกะวิหารทานที่อาตมาเข้าใจนี้จึงไม่เหมือนที่ท่านแปลกันมาอย่างที่กล่าวแล้วอาตมาแสดงความเห็นของอาตมาไม่ใช่อาตมาจะมาแย้งอวดดีอวดดีอะไรมาโต้มาเถียงอะไรไม่ใช่อาตมาก็เคารพคารวะเพราะอาตมาจริงๆอาตมาก็อาศัยท่านผู้รู้ที่แปลเป็นหลักเป็นฐานอะไรเอาไว้ให้อาตมาได้มาพยายามเรียนรู้ตามใช้ตามอาศัยพยัญชนะอาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้ไว้สำหรับทำประโยชน์ทางศาสนามาตลอดนะอาตมาก็ย่อมรู้ดีต้องกตัญญูกตเวทีอยู่ไม่ได้มานั่งลบล้างอะไรถ้ายังไม่เชื่ออาตมาจะเชื่อทางด้านโน้นอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมามีปัญหาแต่อาตมาขอจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะนี่อาตมาว่าจะเป็นจตุทิสาสังคิกะวิหารทานตามความหมายที่อาตมาว่านี้จะเป็นทานที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่าจะเตรียมน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าและมีอานิสงส์สูงกว่ายันยพิธีที่เป็นนิตยทานตามที่ท่านกล่าวไว้ในนี้เป็นต้นนะส่วนจะดีกว่านั้นแล้วจะต้องปฏิบัติเลยดังกล่าวแล้วคือมีศีลสำรวมอินทรีย์แล้วก็สติสัมปชัญญะแล้วก็เกิดผลอื่นๆต่อไปเป็นสันโดษเป็นฌานเป็นวิชชา นะที่อธิบายไปหมดแล้วนะขยายความไปหมดแล้วรวบรัดไปหมดแล้วนะก่อนจะไปถึงศีลต่างๆศีลแล้วก็เกิดสันติสัมปชัญญะสันโดษอะไรไปนั่นท่านได้อธิบายเทศถึงอนุปุพพคาถานะอนุปุพพคาถาให้พราหมณ์ได้ฟังนะอนุปุพพคาถาแล้วก็อริยสัจ4นะอนุปุพพคาถามีทานนั่นเองก็ทวนเป็นหัวข้อหลักคือทาคือคำสอนอนุปุพพคาถาคำสอนที่เป็นลำดับทานศีลสักขะกามาทีนวะและก็เนกขัมมะนี่ห้าข้ออนุปุพพคาถานะทานอาตมาอธิบายไปบ้างแล้วศีลอธิบายไปแล้วสวรรค์สักขะกถาคือสวรรค์คนในโลกนี้ไม่เข้าใจสวรรค์แต่ต้องการสวรรค์เสวยสวรรค์ชอบเสพสวรรค์ชอบให้มีอารมณ์เป็นสวรรค์สวรรค์นี่คือจิตอารมณ์ของจิตผู้เป็นสุขเรียกว่าสวรรค์ผู้เป็นทุกข์ก็นรกอันนี้เป็นสัจจะเลยไม่ใช่ว่าเล่นคารมณ์สวรรค์คืออารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ที่ว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ยินดีเรียกว่าสวรรค์จิตของเราเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตของเราอยู่ที่ไหนก็เป็นอารมณ์อย่างนั้นถ้ามันได้อารมณ์นี้ก็คือสวรรค์เพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ข้างนอกตัวเราก็ได้สวรรค์อยู่ในตัวเราก็ได้แต่อยู่ที่จิตจิตเราอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่นั่นต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้เราก็อยากได้แต่สวรรค์ที่ลวงสวรรค์ลวงคือสวรรค์ของกามากามะกามทินวะท่านบอกว่าสวรรค์ของกามนี่แหละเรียกว่ากามสุขาลิกะกามสุขาลิกะสุขหลอกสุขลิกะเพราะฉะนั้นมันเป็นโทษนะกามทินวะอทินวะแปลว่าโทษเพราะมันไปได้ใครอยากอะไรก็ได้เสพตามอยากตามกามกามคือความใคร่อยากให้มันเสพให้มันบำเรอมันเป็นสวรรค์นะเป็นสักขะนะฟังดีอาตมาขยายความของอนุปปพิคาถาให้ฟังตามที่จะต้องเข้าใจแล้วจะเรียนรู้แล้วไม่งั้นคุณไม่ละหรอกไม่งั้นคุณก็ไปเรื่อยบำเรอไปไม่รู้จักสวรรค์ลวงสวรรค์แท้ลดละตรงไหนอะไรยังไงคุณก็จะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจคุณเนกขัมมะไม่เป็นเนกขัมมะคือออกจากกามสักขะนั่นคือสวรรค์ที่เป็นกามนั่นแหละกามทินวะก็คือที่จริงมันเป็นโทษแต่ไม่ค่อยเข้าใจกันไม่รู้แจ้งกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วจะไปปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ทานศีลนั่นแหละข้อหนึ่งข้อสองของอนุปุพพคาถานั่นแหละทานศีลแล้วก็รู้สักขารู้สวรรค์ที่หลงอยู่นี่มานานแล้วกี่ชาติแล้วไม่รู้ในวัฏสงสารนี้เพราะเรามาเรียนรู้ว่าสวรรค์ที่เป็นสวรรค์บำเรอกิเลสนี่แหละบำเรอกามเป็นกามสุขลิกะเรียนรู้แล้วว่ามันมีเหตุมันกามอะไรมันใคร่อยากมันเป็นตัณหามันเป็นกามแล้วก็ล้างกามตัวนี้เห็นโทษเห็นภัยของมันกามาทินวะเข้าใจความเป็นโทษโทษคือมันเป็นภาระมันเป็นวิบากมันเป็นความหลงมันเป็นความเสพมันเป็นความติดมันไม่จริงมันไม่เที่ยงมันพาเป็นทุกข์จริงๆน่ะถ้าไม่ได้มันเสพมันก็ทุกข์ไงถ้าไม่ให้มันสมใคร่สมอยากมันทุกข์ให้สมใจสมอยากมันก็หลงสุขติดไปไปกามสุขคลิกะไปเรื่อยต้องเห็นความจริงอันนี้ให้พิจารณาความจริงในชีวิตของเรามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตในอารมณ์แน่ๆแล้วกิเลสมันก็มีตัวจริงเพราะฉะนั้นจะต้องจับตัวเหตุของกามตรงจดประกาศตัวกามนี่แหละเป็นสักกายะให้ได้ตั้งศีลและปฏิบัติเพื่อให้ละออกเนกขัมมะละกิเลสให้ออกเมื่อคุณปฏิบัติถูกนี่แหละคุณก็สามารถที่จะบรรลุเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเห็นเลยว่าคุณอย่าไปหลงสุขคุณต้องอ่านทุกข์พระพุทธเจ้าได้สอน อริยสัจ4ซ้ําเข้าไปอีกบทนึงต้องอ่านทั้งทุกข์จะไปหลงสุขทุกข์นี่เป็นอริยสัจกามไม่ใช่อริยสัจสุขไม่ใช่อริยสัจสุขคัลลิกะบำเรอกามไม่ใช่สุขเป็นสุขคัลลิกะสุขหลอกท่านก็เทศอริยสัจ4ให้มันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่เชื่อตั้งศีลอย่าให้มันเสพสิวิธีปฏิบัติอุบายเครื่องออกที่ดีก็คือจรณะสิกขานี่แหละหรือไตรสิกขานี่แหละตั้งศีลหนึ่งมันอร่อยอะไรมันขึ้นสวรรค์ได้อย่าให้มันไม่ให้มันไปสวรรค์นั่นสิกั้นมันไม่ให้มันเสพไม่ให้มันบำเรอจะเห็นเลยว่ามันทุกข์มันดิ้นรนมันเป็นสัตว์นรกมันเป็นเปรตเห็นเลยอาการสัตว์นรกอาการเปรตจะเห็นเราเป็นเดรัจฉานเราโง่ถ้าเราไม่ฉลาดมันก็จะหลงขวางทางนิพพานอยู่นี่แหละเดรัจฉานไม่ไปถึงนิพพานหรอกถ้าคุณฉลาดคุณเกิดปัญญาอ๋อแล้วลองลดละดูสิพิจารณาจริงๆจะเห็นความจริงว่ากิเลสมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่อยู่จริงมันเป็นอาคันตุกะมันเป็นอาคันตุเกมันเป็นแขกผู้มาเยือนมันเป็นอื่นที่จรมายึดติดในจิตวิญญาณของเราในตัวเราแล้วเราหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่จริงเมื่อพิจารณาได้จริงเรียนรู้จักเหตุได้มันเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ลดละกำจัดมันได้จนดับสนิทโดยวิธีมรรคองค์8เนี่ยจะมาสรุปลงรวมคุณก็จะเห็นจริงเลยว่าโอ้มันหลอกจริงๆมันเป็นตัวที่กำจัดมันได้มันไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงอะไรมันทำให้เรามาทุกข์มาไม่รู้กี่ชาติลงสวรรค์ลวงมาไม่รู้กี่ชาติจนสงบเป็นสวรรค์สงบทีนี้เราจะได้เจอสวรรค์ที่เป็นบูปสมโอสุขหรือเป็นนิพพานังปรมังสุขขังมันยิ่งกว่าสุขเป็นนิพพานนะเป็นเนกขัมมสิตตะตั้งแต่ไม่เนกขัมมสิตตะอุเบกขาแล้วก็พิจารณานี่แหละฐานนิพพานอุเบกขานิฐานนิพพานตรวจสอบไปดีๆจะสงบสนิทสบายนะนี่คือเนื้อแท้เนื้อหาของธรรมะพระพุทธเจ้านะอ้าวนะอาตมาอธิบายทบทวนถึงสาระในสิ่งที่ควรอธิบายจากสูตรกูฏฐานสูตรต่อไปเข้าสูตรใหม่สูตรที่6ของพระไตรปิฎกเล่ม9มหาลิสูตรข้อ239ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีสมัยนั้นพราหมณ์ทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณ์ทูตชาวมคธรัฐมากด้วยกันนะพราหมณ์ที่เป็นทูตชาวโกศลรัฐบ้างพราหมณ์ทูตที่เป็นชาวมคธรัฐบ้างมากด้วยกันพักอยู่ในเมืองเวสาลีได้กิจธุระบางประการพราหมณ์ทูต2พวกนั้นได้สดับข่าวว่าพระสมณโคดมสากยบุตรทรงผนวดจากสากยสกุลประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองสาลีเกียรติศัพท์อันงามของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้นะเรียกว่ามันได้ยินกันมาเป็นข่าวคราวฟุ้งไปขจรไปรู้ทั่วกันไปว่าอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะเดี๋ยวอธิบายเสริมย้อนตรงนี้นิดนึงว่ายุคนั้นเขาก็รู้จักคำว่าอรหันต์ศาสนาพราหมณ์นี่แหละก็บอกแล้วอาตมาพูดแล้วว่าพราหมณ์ก็แปลว่าอรหันต์ศาสนาพราหมณ์ก็ศาสนาพุทธนี่แหละย้ำขอย้ำอีกฟังไปเถอะไม่ต้องเชื่ออาตมาเราใครเชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรกันฟังแล้วกันที่อาตมาขออธิบายฟังคือศาสนามันกลับไปกลับมาเพี้ยนไปเพี้ยนมามันเสื่อมาไปเป็นเทวนิยมเป็นพราหมณ์เป็นเทวนิยมไปแล้วผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าที่เป็นนักบวชที่เป็นผู้ถือว่าเป็นผู้สืบสานศาสนาต้องท่องบทมนต์ต้องอธิบายต้องยึดถือจารีตประเพณีวิธีปฏิบัติอะไรต่ออะไรซึ่งเพี้ยนผิดไปจนกระทั่งมันไม่เป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์ทางพรหมจรรย์ไม่เป็นอรหันต์นั่นแหละเขามีนิพพานมีอรหันต์แต่มันเพี้ยนมาจนกระทั่ง คล้ายๆกับยุคนี้ 2,500 กว่าปีแล้วก็เชื่อว่าปฏิปทาไม่มีหรอกอรหันต์ทุกวันเนี่ยก็เชื่อกันอย่างนั้นทั่วไปแค่ 2,500 กว่าปีนี่ศาสนาพุทธก็เห็นมั้ยแล้วก็เป็นเทวนิยมอย่างนั้นแหละสมัยโน้นพระก็กลายเป็นผู้ร่ำรวยส่วนอย่างนึงก็ออกป่าตามความเสื่อมที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยอัพพัทธสูตรเสื่อมข้อที่1ข้อที่2ออกป่าไปหาอาจารย์ที่เป็นบำเรออาจารย์อยู่นั้นซึ่งไม่ใช่อาจารย์จริงหรือไม่ก็ออกมาพลิกแปลงโอ้โหติดยึดเป็นเทวนิยมสร้างเรือนไฟบูชาไฟเหมือนอย่างกับศาสนาเก่าๆที่จุดธูปจุดเทียนบูชาเป็นเทวนิยมหรือไม่ก็ข้อที่4สร้างมุก4ด้านสร้างโรงเรือนบูชาไฟที่มุก4ด้านคือมียัญญพิธีที่โอ้โหมรำมรเรืองอือหรูหราซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดเจนเป็นความเสื่อมทั้งสองด้านด้านออกป่าออกเขาทำด้านอยู่ในกรุงก็สร้างเรือนไฟสร้างวิมานหลอกล่อประโปป่าประกาศโครมโครมว่ามานี่ท่านทั้งหลายใหญ่มโหฬารมารุ่งเรืองยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธจะรุ่งเรืองไปอะไรๆมากมากมากใหญ่ไปนี่แหละคือสร้างมุกสี่ด้านในทางสี่แพร่งโวหารนี้ที่พระเจ้าจะตรัสแล้วไปความเสื่อมข้อที่สี่ตรงเป๊ะเลยมีแล้วยุคนี้ก็มีแล้วพระก็เป็นพระมหาศาลสมัยโน้นเป็นพราหมณ์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลพราหมณ์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่พราหมณ์โปกรสาติพราหมณ์โสนทันตพราหมณ์พราหมณ์อะไรไล่มาจนถึงพราหมณ์สุทานิกูตทันตะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นพราหมณ์มหาศาลมียศมีศักดิ์เดี๋ยวนี้ก็พระมหาศาลจะมียศมีศักดิ์ต่างๆนานามีบัลลังก์เป็นเหมือนเจ้ามีบริวารมีครอบครองมีอะไรต่างๆนานานี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะขออภัยอาตมาพูดไปก็เกรงใจเกรงใจเพราะว่าท่านเองท่านบางรูปบางท่านท่านก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วก็ได้ผลไปทางมากน้อยสะดวกพอสมควรแต่มันไม่เป็นมรรคผลของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมายืนยันได้ว่าท่านก็กล้าท่านก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าท่านบรรลุเพราะมันไม่ชัดเจนมันไม่มีญาณที่ยืนยันได้ท่านเป็นโสดาบันไหมท่านจะไม่กล้าตอบเพราะท่านไม่ชัดน่ะถ้าคืนต่อไปอุตริธรรมที่ไม่มีในตนมันบันไลน่ะฌานก็ดีสมาธิก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็เพี้ยนซึ่งเป็นอุตริมุตสามทั้งนั้นฌานก็ไม่ตรงสมาธิก็ไม่ตรงของพระพุทธเจ้ามรรคผลอะไรไม่ตรงสมาญาณสมาวิมุตติมันก็ออกนอกรีดหมดนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่กล้าปฏิญญาณตนได้เพราะมันไม่มีญาณทัศนวิเศษที่ชัดเจนรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมที่บอกต้องรู้แจ้งเห็นจริงนะเพราะในศาสนาพราหมณ์สมัยโน้นก็คือศาสนาพุทธแตกเดิมแต่แล้วมันก็พีมาจนมากลายเป็นพราหมณ์มหาศาลพระอรหันต์ก็มีพระพุทธเจ้าก็มีพอได้ยินข่าวพระเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วท่านเป็นอรหันต์นะนี่อาตมามาหยิบตรงที่คำว่าได้ข่าวขจรไปว่านี่เพราะอย่างนั้นนะเพราะคุณสมบัติอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะยืนยันได้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้นี่แล้วยืนยันได้พระท่านเป็นพระอรหันต์นะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสัมมาสัมพุทโธถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะท่านพร้อมด้วยวิชาจารณะเป็นอย่างไรอย่างไรเขาพอเข้าใจทั้งนั้นพอจะได้ศึกษาเราเรียนมาแต่มันเลือนมันเพี้ยนมันปนเปอยู่แต่ระลึกกับโอ้อยากพบผู้ที่เป็นพรหมจรรย์ตอนนั้นอย่าลืมว่าศาสนาพุทธยังไม่เกิดนะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตั้งศาสนาจนเป็นที่ยอมรับกันเต็มที่นี่เพิ่งจะเริ่มต้นพระพุทธเจ้าเพิ่งจะก่อรูปร่างขึ้นมาแต่ก็ลือกันว่านี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเชียวนะไม่เนี่ยมาเป็นผู้ที่แค่โพธิสัตว์หรือแค่ผู้ที่บรรลุอรหันต์ย่อยๆไม่ใช่ยืนยันเลยคำว่าเป็นพระอรหันต์เขาเข้าใจอยู่คำว่าเป็นนิพพานเขาเข้าใจอยู่คำว่าเป็นพระเจ้าเขาเข้าใจอยู่มีมหาปริศลักษณะ32ก็เข้าใจศึกษามาในตำราเพราะถ้าเผื่อว่าตรงตามลึกๆที่วิชาการที่เขาเรียนรู้มาแล้วก็มีเพราะเหตุอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้มีเหตุมีองค์ประกอบอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็อยากพบอยากได้เ พอได้ข่าวว่านี่แหละท่านสมณโคดมนี่แหละทิ้งทรัพย์สริงคารทิ้งทรัพย์สมบัติออกมาประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเสด็จไปดีแล้วสุคโตทรงรู้แจ้งโลกโลกวิทูสุคโตเสด็จไปดีแล้วเป็นอย่างไรก็ขยายความได้โลกวิทูเป็นอย่างไรโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกโลกคือธรรมชาติแต่ท่านโลกุตระเหนือธรรมชาติต้องรู้จักธรรมชาติก่อนแล้วก็รู้จักเหตุที่มันวนเวียนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติคือความวนเวียนความเกิดนะธรรมชาติเนี่ยชาติปิทุกขามันเกิดอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นวนอยู่นั่นแหละธรรมชาติธรรมะที่เป็นธรรมชาติชาติชาติแปลว่าเกิดมันวนก็รู้เหตุที่มันพาเกิดจนรู้เหตุมันดับสนิทไม่ต้องเกิดอีกจึงเรียกว่าโลกุตระโลกวิถูก็คือโลกที่มันวนโลกคือความวนไม่รู้จบโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าก็เป็นสำนวนท่านก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนคนขัดเกลาคนสร้างคนเหมือนสารถีผู้ฝึกบุคคลเนี่ยให้เก่งไม่มีใครยิ่งเท่าไม่มีใครเท่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสดาของมนุษย์เทวดาพรหมมารพรหมอะไรก็แล้วแต่จะเข้าใจความจริงของเทวดามารพรหมคืออะไรเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้เบิกบานตลอดเวลาไม่มีจิตเศร้าหมองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธภควโตเป็นผู้จำแนกทำสั่งสอนสัตว์พระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญายิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นจึงเป็นการดีแลดังนั้นครั้งนั้นแลพราหมณทูต2พวกนั้นทั้งพราหมณ์ชาวกุศลรัตชาวมคธรัตจึงเข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันตอนนี้ไปกันเป็นตุ้มเลย2แคว้นด้วยกันเลยแคว้นโกศลกับแคว้นมคธพวกพราหมณทูตทั้งหลายสมัยนั้นแลท่านพระนาคิตะเถระเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคพระนาคิตะเถระนี่เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคนี่ยังมีพระนาคิตะเถระเป็นอุปัฏฐากอยู่ยังไม่ใช่พระอานนท์ลำดับนั้นพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลรัฐและชาวมคธรัฐเข้าไปหาท่านพระนาคิตะเถระและถามท่านว่าท่านนาคิตะเวลานี้ท่านพระสมณโคดมประทับอยู่ณที่ไหนไปถึงก็ไปตามหาพระพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ้าพระองค์ท่านท่านพระนาคิตะก็ตอบว่าท่านทั้งหลายเวลานี้ยังไม่ควรจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่หลีกเร้นนี่ก็ไม่ได้หมายความวันนี้ไปเข้าป่าเขาถ้ำไปลึกลับอะไรหรอกพักผ่อนอยู่พักผ่อนส่วนพระองค์อยู่หลีกเร้นลำดับนั้นพราหมณ์ทูตเหล่านั้นจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่พระวิหารนั้นก็เลยเป็นนั่งรอด้วยหวังว่าจะได้เฝ้าพระสมณโคดมแล้วจึงจะไปได้เฝ้าซะก่อนถึงจะไปฝ่ายเจ้าโอทัตถะส่วนเจ้าโอทัตถะฤทธวีพร้อมด้วยบริษัทฤทธวีหมู่ใหญ่เข้าไปหาท่านนาคิตะเถระยังกุตาคารศาลาในป่ามหาวันอภิวาทท่านพระนาคิตะเถระแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วจึงถามท่านพระนาคิตะเถระว่าท่านนาคิตะเวลานี้พระผู้มีพระภาคพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนก็ถามเหมือนกันพวกข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเหมือนกันท่านพระนาคิตะก็ตอบว่ามหาลีเวลานี้ยังไม่ควรจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระเจ้าโอทัตถฤทธวีนี่เองคือมหาลีอันนี้คือมหาลีสุดสุดคือมหาลีเวลานี้ยังไม่ควรจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ตอบเหมือนกันกับพวกพราหมณ์อื่นนะพราหมณ์ทูตอื่นนะเพราะพระองค์ประทับหลีกเล่นอยู่เจ้าโอทัตถะฤทธวีจึงนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่วิหารนั้นก็เหมือนกันก็หลบไปพักที่ส่วนหนึ่ง ด้วยหวังว่าจะได้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงจะไปครั้งนั้นสามเณรสีหะตอนนี้สามเณรสีหะเข้าไปหาท่านพระนาคิตะอภิวาทพระนาคิตะเถระแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงถามท่านว่าข้าแต่ท่านกัสสปะพวกพราหมณ์ทูตมากเด็กกันเข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้เจ้าอดทถะลิชวีพร้อมด้วยบริษัทลิชวีหมู่ใหญ่ก็เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้โปรดเถิดท่านกัสสปะคือท่านนาคิตะนี่ก็มีชื่อหลังชื่อหน้าแหละนาคิตะกัสสปะได้โปรดเถิดท่านกัสสปะขอหมู่ชนนั้นจงได้เฝ้าในสำนวนของพระเทพบิดกขอหมู่ชนนั้นจงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดขอให้ได้เข้าไปเฝ้าเถอะขอให้ท่านที่มาขอเฝ้านี่เข้าไปเฝ้าเถอะพระเถระตอบว่าสีหะพระนาคิตะก็ตอบกับธรรมเนนสีหะถ้าเช่นนั้นเธอนั่นแหละพระนาคิตะก็เลยใช้ต่อเธอนั่นแหละจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเถิดเธอเข้าไปเถอะธรรมเนนสีหะธรรมเนนสีหะรับคำพระนาคิตะแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายพระอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณ์ทูตชาวมคตรัฐมากในการเข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้เจ้าโอทัตลิชวีพร้อมด้วยบริษัทลิชวีหมู่ใหญ่ก็เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอพระทานพระวโรกาสพระเจ้าข้าขอหมู่ชนนั้นจงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดนี่สำนวนของโบราณเขาขอให้หมู่ชนขอหมู่ชนนั้นจงได้เฝ้าสำนวนนี้แปลตามพระยัญชนะเขาจะแปลอย่างนี้เลยจงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรสีหะถ้าเช่นนั้นเธอจงจัดอาสนะในร่มหลังวิหารเถิดพอได้รับคำขอจากธรรมเนนสีหะท่านก็บอกให้ไปจัดที่ธรรมเนศีหะทูลรับพระพุทธอานัตแล้วไปจัดอาสนะในร่มหลังพระวิหารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารแล้วไปประทับณอาสนะที่ธรรมเนศีหะจัดไว้ในร่มหลังพระวิหารลำดับนั้นพวกพราหมณ์ทูตเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ได้เข้าเฝ้าก็เป็นนิทานเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ตอนนั้นนะก็แสดงว่าตอนนั้นมีพราหมณ์หลายหมู่มาเฝ้าพร้อมกันตอนนี้ฝ่ายเจ้าโอทัตถะลิชวีพร้อมด้วยบริษัทลิชวีหมู่ใหญ่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพระอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณจุดที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเริ่มต้นแล้วพอได้ฟังก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆเริ่มเรื่องข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆสุนัขขัตตลิชวีเป็นพวกลิชวีชาวลิชวีคนหนึ่งชื่อสุนัขขัตตลิชวีบุตรเข้าไปหาข้าพระองค์เข้าไปหาข้าพระองค์เล่าถึงตัวเองเจ้ามหาลินี่แหละคือเจ้าโอทัตถะลิชวีนี่แหละเข้าไปหาข้าพเจ้าพระองค์แล้วบอกว่ามหาลีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ไม่ทันถึง3ปีตลอดเวลาเนี่ยข้าพเจ้าอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ไม่ทันถึง3ปีข้าพเจ้าก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันไพเราะไปด้วยกามฟังคำนวณดีๆนะลองฟังอีกทีหนึ่งข้าพระองค์ได้เข้าสุนัขขัตตะนี่เป็นเล่าให้ท่านโอทัตถะลิชวีนี่ฟังท่านเจ้าโอทัตถะลิชวีเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ไม่ทันถึง3ปีอยู่เป็นหลายปีแล้วเนาะข้าพเจ้าก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด แต่มิได้ยินเสียงทิพย์อันไพเราะไปด้วยประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดที่สุนัขตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีอยู่หรือไม่ฟังดีๆนะโอ้โหอันนี้อาตมาก็ต้องตั้งหลักเหมือนกันนะจะบรรยายยังไงเขาบอกตรงๆอาตมาไม่ได้อ่านมาก่อนหรอกนะอาตมาเขาอ่านพร้อมกันกับพวกคุณนี่แหละแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันแล้วก็จะอธิบายด้วยปฏิภาณปัญญานิรุตติปฏิภาณมีอัตถธรรมะเท่าไหร่ก็อธิบายไปทันทีนี่แหละนะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดที่สุนัขคตาริชวีไม่ได้ยินนั้นมีอยู่หรือไม่ถ้าผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีมหาลิพระพุทธเจ้าก็ตอบว่ามีนะในความหมายที่พูดในเดียวทวนมิใช่ไม่มีเจ้าอดทัตถลิทิทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มิให้สุนัขตะลิชวีบุตรได้ยินเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดที่มีอยู่มิใช่ว่าไม่มีนั้นอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มิให้สุนัขตะลิชวีบุตรได้ยินเสียงทิพย์เสียงทิพย์จะอะไรอันไพเราะซะด้วยเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบไปด้วยกามเสียงทิพย์ไพเราะประกอบเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดที่มีอยู่ที่มีอยู่ไอเสียงไอที่มันเป็นเสียงทิพย์ไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั้นที่มีอยู่นั่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนสมาธิคืออธิจิตสิกขาจิตจะได้รับการศึกษาและก็ลดกิเลสไปก็เกิดจิตตั้งมั่นจิตลดกิเลสได้ตั้งมั่นไปเรียกว่าสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตอะไรตั้งมั่นอย่างฤาษีก็ว่าตั้งมั่นเพราะสะกดจิตให้มันตั้งมั่นให้มันแข็งแรงสะกดจิตอย่างเดียวรวมเลยแต่ของพุทธเจ้านั้นเรียนจิตเฉพาะส่วนฟังให้ดีนะเรียนจิตเฉพาะส่วนให้จิตนี้ลดกิเลสได้โดยรู้แจ้งเห็นจริงว่ากิเลสคือสักกายะลดกิเลสจนสักกายะหรืออัตตามันหมดจนอาสวะมันสิ้นกิเลสตัวนี้เป็นสักกายะคือเริ่มต้นรู้ตัวนี้เป็นสักกายะทิฏฐิเข้าใจมาเห็นมาแล้วก็มาเรียนรู้สักกายะอ๋อรู้แล้วเป็นผู้พ้นสักกายะเมื่อรู้แล้วอย่างแน่นอนพ้นวิจิกิจฉาในสังโยชน์10สังโยชน์1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลปัตตปรามาสพอเริ่มต้นปฏิบัติตามก็จะเกิดพ้นสังโยชน์ข้อที่1คือรู้จักตัวกิเลสและสักกายะคือตัวตนของกิเลสตามที่ได้เรียนมาตามทิฏฐิที่เรียนมาว่าอัตตาหรือสักกายะสักกายะอัตตาอาสวะแปลว่าตัวตนทั้งนั้นแต่อยู่ในคนละสถานะเท่านั้นเองพอเริ่มต้นจับตัวนี้ได้คือตัวสักกายะนั่นเองหรือคือที่เราเรียนมาคำว่าอัตตานี่คือกิเลสคือตัวตนรวมไปหลายอย่างแม้แต่อรหัตตาอัตตาที่เป็นอรหันต์ก็คืออัตตาแต่ว่าอันนี้จะลึกซึ้งเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้สักกายะได้จนแน่ชัดว่านี่คือตัวตนของตัวจัดการตัวสมุทัยตัวที่จะต้องละต้องลดคุณก็ตั้งศีลตั้งพรตปฏิบัติจนพ้นศีลปฏิปรามาสคือสามารถลดตัวสักกายะได้จางคลายได้ดับได้นั่นแหละคุณพ้นศีลปฏิปรามาสนี่อธิบายเสริมให้ฟังจิตตัวที่เป็นกิเลสนั้นเป็นส่วนๆเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักเดี๋ยวก็ฟังรูปทิพย์ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดตาทิพย์ที่รู้ว่านี่เป็นกามนี่เป็นตัณหานี่เป็นกิเลสนี่เป็นสักกายะในทิพพโสตวิชาข้อที่4วิชาข้อที่4วิชา8มีวิชา1วิปัสสนาญาณ2มโนมยิทธิ3อิทธิวิทยาน4ทิพพโสตตาทิพโสตทิพรูปทิพเห็นรูปทิพเห็นมีความรู้ท่านใช้จำนวนว่าเสียง2คือเสียงทิพย์กับเสียงมนุษย์หรือรูปทิพย์กับรูปมนุษย์รูปมนุษย์เห็นก็คือเ ธรรมดารูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามนั่นเป็นของสามัญที่ทุกคนรู้นั่นเรียกว่าของมนุษย์ส่วนของพิเศษเรียกว่าทิพย์ที่ต้องศึกษาว่านี่มันไม่ใช่คนธรรมดาเห็นเป็นตาพิเศษตาทิพย์หูทิพย์ความรู้ทิพย์ญาณทิพย์ปัญญาทิพย์ที่รู้นะเพราะนั้นเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบไปด้วยกามที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันออกไม่ได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกรมหาลิน่ามีประเด็นที่พูดชมทางบ้านส่งมาเรื่อยๆนะดูกรมหาลิทั้งนี้เพราะภิกษุนั้นเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันออกแต่มิได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหมายความว่ามีสิ่งเป็นทิพย์จริงเกิดแต่มิได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์มีจริงแต่ไม่ได้เรียนให้มันมีความเจริญให้มีความรู้เพื่อฟังเสียงทิพย์แต่สิ่งนั้นมีอยู่นะเอาเดี๋ยวอ่านต่อดูกรมหาลิข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศใต้ในทิศใต้เมื่อกี้นี้ทิศตะวันออกแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศใต้แต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศใต้ข้ออื่นเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศใต้แต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงที่ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิประสมเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามอันเป็นที่เห็นที่จงใจดูที่ประกอบด้วยกามอันเป็นของตะวันออกอันเป็นของทิศใต้แต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรวมๆโดยทั้งหมดแต่เป็นเฉพาะส่วนอันนี้ส่วนตะวันออกนี่ส่วนทิศใต้เธอจึงเห็นแต่รูปอันน่ารักประกอบด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศใต้เฉพาะอันนี้จึงเห็นแต่อันนี้เช่นคุณจะละอบายมุขเป็นเบื้องต้นคุณก็ตั้งศีลขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติของตนเองก็จะละอันนั้นให้ชัดเจนก็เหมือนกับจะต้องรู้อันนั้นเฉพาะอันนั้นถึงเรียกว่าแบ่งนี่เป็นภาษาที่ให้รู้ว่าเฉพาะส่วนไม่ได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนดูกรมหาลิข้อนั้นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละละเอียดของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เมาเข่งว่าจิตตั้งมั่นคือจิตสงบรวมไปพรวดเดียวเลยที่ก็ไปนั่งสะกดจิตกันดับจิตไปหมดทั้งจิตเลยไม่ใช่จิตของพระพุทธเจ้าที่เรียนรู้นั้นแบ่งเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆเรียนรู้เฉพาะส่วนไปนี่คือเรียนอธิจิตสิกขาของพระพุทธเจ้าโดยมีอธิศีลมีอธิปัญญาทำงานไปเป็นลำดับเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงที่มันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดต่อไปอีกนะคงจะซ้ำกันอาตมาเดานะภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปอันเป็นทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันตกนะอาตมาเดาตะวันออกใต้ตะวันตกละก็จะเหมือนกันอาตมาว่าพลความจะเหมือนกันกับเมื่อกี้แหละแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันตก นี่เจตนาจะรู้เฉพาะไอ้กิเลสตัวที่มันเป็นกามในทิศตะวันตกเท่านั้นนะไม่ใช่ไปรวมที่เป็นที่ตั้งในความกำหนัดทั้งหมดนะแบ่งเป็นส่วนๆหนึ่งตะวันตกมาอาจจะก็อาจจะเฉพาะตะวันจึงไม่ได้เห็นทั้งหมดอันนี้ของทิศใต้เห็นแต่ทิศใต้อันนี้ก็อื่นอีกก็คืออันนี้เฉพาะทิศตะวันทิศตะวันตกมิได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันตกแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งของกำหนัดเธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันตกมิได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกันละมหาลิข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศตะวันตกแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันปริเคตต่อมาซึ่งอาตมาว่าท่านเดาก็อีกทิศหนึ่งแหละแน่นอนในจริงนะในจริงเลยภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อนาระประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเหนือแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อนาระประกอบด้วยกามที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเหนือแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเหนือไม่ได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อนั้นเพราะเหตุเพราะดูกันมหาลิข้อนั้นเพราะเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเหนือแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะและก็จะมีอีกให้จบข้อนี้ข้อจบ245อีกปริเชตหนึ่งอ่านให้จบก็แล้วกันภิกษุเจริญจะผู้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งของกำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำนอกจากสี่ทิศยังมีทิศอื่นอีกทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเบื้องขวางไปอีกในทิศเบื้องขวางรวมไปหมดแต่ไม่ได้เจริญหมายความว่าทุกทิศนะแยกกันไปเป็นส่วนแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องขวางแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเบื้องขวางไม่ได้ฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรดูกรมหาลิข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเบื้องขวางแต่ไม่ได้เจริญเพื่อฟังเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาดูเวลาก็ครบเวลาแล้วก็จบในข้อ245ไป ยังไม่ได้อ่านข้อ246ต่อนะก็จะเป็นอย่างไรต่อล่ะนะยังไม่รู้เลยนะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อท่านจะตรัสอย่างไรต่อแต่อาตมาอ่านแล้วอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตของตัวเองว่าท่านใช้สำนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านสำนวนว่าเป็นผู้ที่อ่านเป็นผู้ที่ได้ยินได้รู้เสียงทิพได้เห็นได้เห็นรูปทิพที่ประกอบไปด้วยกามนะได้รู้รูปทิพได้ยินเสียงทิพอันไพเราะนะได้เห็นรูปทิพนะอันอะไรอันน่ารักรูปทิพอันน่ารักเสียงทิพอันไพเราะก็บอกแล้วว่าทิพนี่คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันน่ารักมันไพเราะมันอะไรมันสมใจนะประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งความกำหนัดในทิศต่างๆหรือเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนคำว่าทิศต่างๆก็คือเฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนเฉพาะอันเฉพาะเรื่อง ไม่เหมือนสมาธิของที่เขาเรียนกันแม้ทุกวันนี้ก็เรียนกันคือทำจิตให้สงบโดยไปเพ่งกสิณแล้วจิตก็สงบไปเลยคุณไม่ได้แยกย่อยเรียนเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคุณไม่ได้เรียนอย่างนั้นกายในกายส่วนกายในกายในกายในกายแบ่งไปส่วนไหนส่วนไหนคุณแบ่งไปสิเวทนาในเวทนาแล้วก็ยังในเวทนาในเวทนาลึกไปถึงเวทนา108ต่างๆพวกนี้หรือจิตในจิตทั้งหมดเลยจิตเป็นกุศลอกุศลอย่างไรและอกุศลแยกเป็นให้เจริญอย่างไรให้ดับได้อย่างไรไม่ได้เรียนอย่างนั้นนะเรียนรวมเลยสมาธิจิตเป็นสมาธิทำเนี่ยเจริญสมาธิของทั้งหลายแหล่ครับเขาเจริญสมาธิประเภทนั่นแหละอาตมาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าฟังดีๆจะเข้าใจสมาธิของพระพุทธเจ้าในสูตรนี้ละมังในสูตรนี้ละมังนะและในความหมายที่บอกว่าไอ้ที่ประกอบไปด้วยการนะประกอบไปด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะมันน่ารักน่าใคร่จริงหรือเปล่านะกามฉันทะยินดีในกามจริงหรือเปล่าไว้ก็ใช้ความกันวันต่อไปนะอาตมาตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนอาตมาก็ยังไม่ได้อ่านต่อว่าจะว่าอย่างไรนะแต่สูตรนี้แน่นอนจะต้องมีอะไรดีๆให้ฟังอย่างที่ว่านี้ตอนนี้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะโอ้ยังก็อ่านหนังสืออะไรอ่ะหนังสือบางกอกอ่านไปแล้วก็บอกโปรดติดตามฉบับหน้ามากำลังถึงที่กำลังดีเลยแม่โปรดติดตามฉบับหน้าหมดละจะเป็นงั้นหรือเปล่าด้วยบอกว่าโอ้รำคาญจริงเมื่อไหร่จะหยุดสักทีก็ไม่รู้เนาะหรือจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เป็นไรอะไรก็ได้น่าใครจะฟังแล้วจะเกิดปัญญาหรือจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วน่าฟังอยากฟังต่อน่าหรือฟังแล้วรำคาญจริงแม่เมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีก็ไม่รู้ใครจะรู้สึกยังไงกับของใครของมันนะแต่อาตมาเองอาตมาว่าแม่น่าฟังนะอ่านพระไตรปิฎกแล้วมันน่าฟังนะใครต่อใครก็แล้วแต่นรสนิยมถ้าใครนิยมธรรมะก็แน่นอนอาตมาฟังดีถ้าใครไม่นิยมธรรมะสู่ไปฟังต่ายอรทัยร้องไม่ได้อะไรเงี้ยหรือไปดูเขาเล่นเกมโชว์อะไรดีกว่าเปลี่ยนช่องไปดีกว่าก็แล้วแต่นะเอาละอาตมาใช้เวลาที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็บรรยายไปตามวาระเวลาของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็เป็นเช่นนี้ภาคต้นจบภาคไปแล้วเหลือภาคหลังจะตอบประเด็นละก็ทำติดต่อกันอย่างนี้ประจำใครติดตามฟังก็จะได้รับความรู้ใครสนใจศึกษาหรือสนใจฟังจะให้เกิดประโยชน์คุณค่าก็เชิญยินดีต้อนรับทีนี้ก็ตอบประเด็นผู้ที่จะส่งประเด็นมายังส่งมาได้อยู่นะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวเขาจะเติมให้เบอร์0850209616 0850209620หน้าจอเดี๋ยวนี้ก็มี SMS บางทีก็ขึ้นไอ้เบอร์ให้ของอาตมาให้บ้างลดเบอร์แล้วก็ขึ้น SMS ไปนะเพราะว่าของเราก็มีการก้าวหน้าอยู่นะก็มีการส่ง SMS มาเขาก็ว่ากันฟังไปโต้กันไปโต้กันมาว่ากันไปสนุกดีอย่างนึงเหมือนกันนะออกรถนี่เป็นวิธีการสื่อของสังคมก็ทำกันเริ่มต้นนะผู้จะส่งประเด็นส่งตามมาเอา SMS ก่อนนะที่ส่งมาเขาก็ปริ้นมาให้อาตมาก็มาอ่านดูอะไรที่พอจะเอามาคุยบ้างก็เอาก็ผ่านข้ามๆไปด้วยไม่ได้ขออภัยบางเจ้าบางท่านที่ SMS มาอาตมาไม่ได้อ่านทั้งหมดนะเลือกเอาเท่านั้นเริ่มต้นเจ้าหนึ่งก็บอกว่าสบายใจได้สบายใจได้ไปทำบุญบ้านราษฎร์ช่วยงานเป็นรปภ.นะคุณคนนี้ใช้เลขหมายเลขของเขา4366นะสบายใจได้ไปทำบุญบ้านราษฎร์ช่วยงานรปภ.ก็งานปีใหม่สนุกสนานกันไปขอพ่อท่านพ่อท่านหวยออนไลน์นะหวยออนไลน์เนี่ยได้ไม่กี่คนนะหวยออนไลน์น่ะได้ไม่กี่คนวอนนายกเตะออกไปไกลๆครับโอ้คนนี้นี่โหดโหดหน่อยนะใช้สับแรงแรงนะ ก็มีคนเห็นไปนะคนที่จะเอาประโยชน์จากหวยก็ได้ก็ว่าไปคนที่ไม่เห็นประโยชน์เห็นเป็นโทษก็อย่างนี้แหละรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดจริงๆคำว่าหวยเนี่ยคำว่าการพนันที่เรียกหวยเนี่ยนะมันไม่ดีมาแต่ต้นนั่นล่ะแต่เป็นเพราะความไม่สามารถของรัฐบาลผู้บริหารปกครองจึงเอาสิ่งนี้ขึ้นมามันไม่มีหรอกนะมันมีของสังคมไปการพนันออกหวยกันเนี่ยของประชาชนก็ทำกันก็เข้ามาควบคุมดูแลจัดการแทนที่จะปราบให้มันหมดรัฐบาลเอามาทำเสียเองแล้วก็เห็นส่วนได้ที่ก็มันได้แต่มันเล่นหวยเนี่ยมันก็กำไรที่คนผู้เจ้ามือมันก็กำไรแต่มันยักเอาไว้อ่ะนะมันก็ได้ที่แล้วคนก็อย่างเงี้ยมันเสี่ยงทายแล้วก็เงินยิ่งจำนวนมากๆทำเป็นทางการก็เลยติดได้เงินเหล่านี้มาก็เลยเพราะความสามารถในการหาเงินเข้าคลังไม่พอก็ยังยินดีในเงินได้จากหวยรู้อาตมารู้ว่าผู้ที่บริหารประเทศอยู่นี่ว่าหวยมันไม่ดีหรอกแล้วงับได้หยุดได้มันดีแต่เขาจำนวนเพราะฝีมือการบริหารหาเงินเข้ากองกลางส่วนคลังไม่พอใช้พอจ่ายแล้วต้องไปพึ่งเงินผิดเงินบาปนี่แหละคือบาปยังไม่พ้นไปจากประเทศนะก็เลยบานปลายมาด้วยหาวิธีหวยอย่างนู้นหวยอย่างนี้ตั้งแต่นั่นน่ะมีหวยเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินนี่จะวิวัฒนาการไปเป็นหวยออนไลน์ทีนี้ก็ยิ่งเร็วยิ่งไวสิแล้วจะไปห้ามกันคนมันไม่เล่นหวยออนไลน์นี่เยาวชนระวีชนอะไรไปกันใหญ่เลยนะผู้ที่ขายผู้ที่จะมีต้นทุนที่มีทุนที่จะทำการค้าการขายพวกนี้ออนไลน์พวกเครื่องพวกนี้ก็ดีใจดิมันจะได้โอกาสจะได้กำไรนอนกินมีทุนลงนี่พวกที่ไปค้าขายมันก็เสียประโยชน์พวกค้าขายพวกที่ขายอย่างพวกที่ขายธรรมดาไม่ใช่ออนไลน์ขายใบๆเนี่ยก็เสียประโยชน์ก็คานอย่างนั้นแหละทะเลาะกันไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นความสงบเลยสรุปแล้วเนี่ยไม่ควรจะต้องขยายผลไม่ควรจะต้องทำอะไรให้มันบานปลายให้มันมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆควรจะหาทางตัดไฟแต่ต้นลมค่อยๆลดค่อยๆละก็เห็นใจเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่ใช้ความสามารถลดละพวกนี้มันเป็นอบายมันเป็นเรื่องอบายมุขมันเป็นเรื่องเลวร้ายมันเป็นเรื่องความเสื่อมมันไม่ใช่เรื่องขายขี้หน้าไม่ใช่ความเจริญนะไม่ใช่ความเจริญการที่จะทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรีดนาทาเรนเงินจากประชาชนแม้ที่สุดเงินจากประชาชนจะเอาเข้าส่วนกลางเอาเข้าคลังเนี่ยอย่างเรานี่พวกเราเนี่ยวิธีการให้ประชาชนที่เอาเงินเข้ากองกลางเหมือนกับเสียภาษีนี่เข้า 100% เลยเต็มใจด้วยไม่ฟื้นด้วยไม่ต้องไปได้มาจากการเล่นอบายมุขการเล่นหวยเล่นการพนันเล่นอะไรต่างๆนานาไม่ใช่ทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์ได้มาก็นี่นะให้เข้าภาษีเสียภาษี 100% ชาวอโศกเนี่ยแม่พูดแล้วก็ขออภัยมันยกตัวข่มท่านยกตนข่มท่านคือมันเป็นไปได้นะในสังคมนี่ควรจะต้องหาวิธีคล้ายๆอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่เยี่ยมถึง 100% อย่างนี้ก็ต้องพยายามไปชาวอโศกก็มีไม่ได้เสียภาษี 100% เข้ามาในชาวอโศกนี่ก็มีนะส่งเข้ากองกลางเหมือนเสียภาษีให้กองกลางช่วยกองกลางเป็นอุปถัมภ์ค้ำชูนี่แหละเห็นจริงเห็นจังว่าเงินกองกลางที่นี่เขาไม่ได้มีใครมาคอร์รัปชันคอมมิชชั่นมีแต่เอามาใช้งานทางศาสนาเป็นนาบุญที่แท้เขาก็เต็มใจที่จะเอามาบริจาคเข้าเพราะเขารู้บุญรู้บาปเขารู้การกระทำที่มันดีเป็นสิ่งที่ควรศาสนาไหนก็ทำศาสนาไหนก็ทำประเทศไหนก็ทำถ้าเข้าใจถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่มีวิธีทำจะทำยังไงถึงจะทำให้ได้อย่างดีเกิดจากคนได้รู้จักปฏิบัติตนประพฤติตนจนกระทั่งพึ่งตนเองรอดจนกระทั่งมีส่วนเหลือส่วนเกินพึ่งตนเองได้แล้วมีส่วนเหลือส่วนเกินก็เต็มใจหักเข้าแบ่งไปให้ผู้อื่นโดยเฉพาะให้กองกลางไปบริหารมั่นใจในกองกลางที่จะบริหารเงินเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงไม่จะไปคอร์รัปชันคอมมิชชั่นกันด้วยจึงเต็มใจแล้วก็มีส่วนเกินไม่ทุกร้อนมีส่วนเหลือที่จะอุดหนุนจนเจือจนกระทั่งคนมารวมส่วนกลางเข้าส่วนกลางหมดเลยอย่างเต็มใจด้วย 100% อีกนี่คือวิธีการบริหารของโลกตั้งแต่สมัยไหนมาตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ประชาธิปไตยอิสระเสรีนี่ก็ตาม วิธีอันนี้อันเดียวกันแต่มีนัยยะต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่เก่งก็ต้องสร้างคนให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ให้เกิดมีผลอย่างนี้แต่ที่ทำไม่ค่อยถึงเพราะไม่มีวิธีทั้งที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนี่อาตมาเอาวิธีของพระพุทธเจ้ามาทำท่านนักบริหารประเทศไทยนี้เข้าใจทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาทำมาบริหารมาสอนมาใช้การในการศึกษาแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติกันจริงๆมันก็จะได้เกิดผลบรรลุธรรมหรือมาเกิดทางจิตที่ดีแล้วมันจะเกิดคุณค่าเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะอาตมาทำอย่างนี้เห็นอย่างนี้อาตมาพิสูจน์ทฤษฎีพระพุทธเจ้าแต่เมืองไทยเมืองพุทธผู้บริหารขออภัยไม่ได้มีความเข้าใจในศาสนาพุทธเลยไปเอาศาสนาเอาทฤษฎีจากต่างประเทศศาสนาพุทธนี่แหละเรื่องเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ก็สุดยอดเนี่ยรัฐศาสตร์ก็สุดยอดสังคมศาสตร์ก็สุดยอดเนี่ยมันถึงเกิดผลอย่างนี้นะอ้าวก็แหมพูดไปแล้วก็เกรงใจอาตมาพูดซะยกตนข่มท่านซะมโหฬารก็ขออภัยจริงๆนะว่านี่มันของดีไม่ใช่ของอาตมาหรอกของพระพุทธเจ้าอยากให้ศึกษาให้ดีๆ ให้ถูกต้องเป็นสมาธิจิตแล้วทำจริงจะพิสูจน์จริงอาตมาทำได้ของพุทธเจ้าอาตมายืนยันนะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงเห็นว่าวิธีที่จะเนี่ยไม่ต้องมีอบายมุขไม่ต้องมีหวยใครเคยเล่นหวยมาบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเกือบหมดเดี๋ยวนี้เล่นหวยหรือเปล่าใครงดสนิทแล้วใครยังไม่งดยกมือขึ้นใครยังไม่งดเล่นหัวยกมือขึ้นไม่มีสักคนเดียวเห็นไหมนี่คือผลที่ยืนยันขออภัยอย่าหาว่าอาตมาอวดเบ่งอวดคมอวดดิบอวดดีมาอวดตนยกตนข่มท่านอะไรเลยนะขออภัยจริงๆไม่เพราะฉะนั้นพวกคุณเดือดร้อนที่หัวออนไลน์หัวใต้ดินหัวอะไรเดือดร้อนไหมไม่หรอกคุณมีไปก็เรื่องของพวกคุณอยู่ในวัฏฏะสงสารไปพอเราหลุดพ้นมาจากวงวัฏฏะไอ้ที่ต้องไปวนเวียนในหวยแล้วสู้กันไปแข่งกันไปใช้วิธีนั้นเลี้ยงชีพบ้างมอมเมาคนอื่นให้ตกนรกเป็นสวรรค์อะไรไปบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยนี่ก็คือไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิถี่แล้วพิสูจน์ความจริงอันนี้แล้วลองทำดูจะได้ชื่อว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเอาละก็กดไปพ่อท่านคะถ้าเรามีศีลเราก็จะมีอริยทรัพย์ใช่หรือไม่คะแน่นอนถ้ามีศีลแล้วก็จะมีอริยทรัพย์ไม่ต้องไปซื้อหวยนะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานจะมีเยอะเลยนะนะถวายพระพรในหลวงถวายพระพรมีทุกวันวันละเยอะๆอาตมาขออภัยอาตมาไม่ได้อ่านขึ้นไปเท่านั้นนะหัวมันในโครงการช่างหัวมันอร่อยมากๆค่ะฟังอาตมาอ่านเมื่อวานนี้มีผู้ที่เอามาเล่าอาตมาก็เลยเอามาอ่านให้ฟังในโครงการช่างหัวมันของในหลวงนะฟังแล้วในเรื่องของนิทานในเนื้อเรื่องโอ้ฟังแล้วชื่นใจเนี่ยอย่างเงี้ยแม้หัวมันนี่จุดๆในโครงการช่างหัวมันอร่อยมากๆครับฟังแล้วมันชื่นใจอร่อยก็จะใช้สับจำนวนนั้นนะพอท่านคะหนูล้มมือเดียววันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะหนูล้มมือเดียววันเสาร์ค่ะถึงวันนี้เดินหน้าได้แล้วค่ะสลอทวดอ้าวสาธุอนุโมทนาด้วยขอให้ล้มแล้วลุกได้แล้วอย่าล้มอีกนะนะอ้าวดีๆนะอันนี้จากเมื่อวานนี้พ่อท่านครับมีคนผู้สนใจคำตอบในประเด็นโทรมาว่าพระท่านสวดบารมี30ทัศพระท่านสวดบารมี30ทัศเมื่อวานนี้เรื่องสุดท้ายที่ตอบนะจึงต้องการทำความเข้าใจในบารมี1ในบารมีและก็อุปบารมีและปรมัตถบารมีผู้สนใจท่านนี้ก็สนใจคำตอบจากพ่อท่านในประเด็นนี้แต่เขารู้สึกว่าพ่อท่านตอบไม่ตรงประเด็นค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอาตมาตอบไม่ตรงประเด็นก็ทวงมาใหม่ก็ขออธิบายซ้ำอีกว่าบารมีนั้นที่เรียกว่าบารมี10เสร็จแล้วท่านโบราณอาจารย์ก็อธิบายกันไปอาตมาฟังคำอธิบายพวกนั้นก็เข้าใจนะท่านอธิบายรวมไปหมดเลยจะมีผลรวมที่เข้าใจยาก เป็นปรมัตถ์เป็นทั้งกุศลโลกีกุศลโลกียมันปนกันไม่หมดอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาเข้าใจดีว่าการจะพยายามฝึกเรื่องทานเนี่ยทานศีลเนกขมะปัญญานี่เป็นตัวภาคปฏิบัตินานในต้องกล่าวถึงบารมี10ซะก่อน1 2 3 4 1ทาน2ศีล3เนกขมะ4ปัญญา5วิริยะสติวิริยะขันติสัจจะอธิษฐาน5วิริยะ6ขันติ7สัจสัจจะ8อธิษฐานนี่อีก4อันนี้เป็นอานิสงส์ของจิตที่เจริญขึ้นจะมีความวิริยะมากขึ้นเจริญเป็นอินทรีย์จะมีขันติเพิ่มขึ้นมีความอดทนได้มากขึ้นมีสัจจะจะได้สัจจะความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะจะรู้จักสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะจะพัฒนาสู่ปรมัตถ์ความเจริญของสัจจะหรือสัจธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆและจิตก็จะอธิษฐานตั้งทั้งตั้งมั่นทั้งการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการที่จะตั้งทุกทีที่เป็นปัจจุบันกิริยาสังสมลงเป็นจิตที่ตั้งมั่นอธิษฐานก็ไปเป็นสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นลงไปเรื่อยๆเป็นผลที่จะเกิดตามเป็นพลังเสริมการปฏิบัติ4เสร็จแล้วก็จะเกิดบารมีเป็นบารมีสูงสุดสุดท้ายคือเมตตากับอุเบกขาเมตตาเป็นจิตการงานอุเบกขาเป็นจิตพักฟังดีๆอาตมาอธิบายบารมีสิบทัศน์ไม่เหมือนโบราณอาจารย์ไหนๆอาตมาอธิบายอันที่อาตมาอธิบายนี้เป็นของอาตมาอัตโนมัติซึ่งอาตมามั่นใจว่าอาตมาอธิบายขยายความอย่างเป็นปรมัตถ์ที่ปฏิบัติได้และถูกต้องไม่ได้ปนไปจนกระทั่งทานก็จะต้องแยกไปอย่างนึงศีลก็แยกไปอย่างนึงเนคขมะก็แยกไปอย่างนึงปัญญาก็แยกไปอย่างนึงวิริยะขันติแยกไปแยกไปเมตตาบารมีแยกไปหมดจนกลายไปเป็นนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็รวมกันไม่ติดเสร็จแล้วก็กลายเป็นเรื่องนิยายที่เป็นเรื่องเป็นราวโอ้ไปเป็นอะไรที่อุปบารมีก็หมายจะต้องเข้มข้นขึ้นต้องสูงขึ้นจะทำได้ยากขึ้นยิ่งปรมัตถบารมีแล้วโอ้โหเสียสละอย่างขนาดหนักเลยทานก็ทานจนกระทั่งทานชีวิตทานการเป็นการตายนะอธิบายกันจนกระทั่งว่าแม้ทานบารมีเสียสละถึงขั้นนะมีขันติอย่างแข็งแรงจนกระทั่งถึงขั้นเอาชีวิตร่างกายนี่นะบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วจะต้องไปหาให้ได้เดินทางจนกระทั่งแม้จนกระทั่งขาด้วนก็เสือกกระสนไปหมดหน้าอกไถไปแขนก็ด้วนไถกลิ้งไปโอ้ยนี่อธิบายกันโบราณอาจารย์อาตมาได้ยินมาว่าถึงขนาดนั้นฟังแล้วมันก็โอ้โหที่จริงมันก็เห็นว่าเป็นความขันติเป็นจิตที่ตั้งใจอธิษฐานได้สูงมันก็ดีอ่ะมีวิริยะสูงมันก็ดีอ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันฟังแล้วมันก็เอาไว้ก่อนเราคงไม่ทำอย่างนี้หรอกมันปฏิบัติไม่ได้นะแต่มันเห็นว่ามันต้องเคารพนับถือเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าใน อะไรพระเจ้าสิบชาตินะก็ว่ากันไปเป็นอะไรต่ออะไรอีกอู้ต่างๆนานาอย่างอดทนกันเป็นนิทานอะไรไปมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเหมือนนิยายประโลมโลกไปเอามาปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะมันหนักทั้งหมดเลยนะจริงๆแล้วเราต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายถ้าจะมีอย่างนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเป็นบารมีที่จะท่านจะไปสูงถึงอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่เธออธิบายมาเพื่อรู้เป็นนิทานก็อย่าเพิ่งอย่าไปติดยึดอะไรนักขออธิบายให้ฟังและปฏิบัติได้ดังนี้ทาน1ทานวัตถุถ้าบารมีธรรมดาสร้างสมบุญหรือบารมีเป็นคุณธรรมบารมีธรรมดาก็ทำทานประจำเป็นนิตยทานเป็นทานสบายสบายอุปบารมีก็หมายความว่าเป็นการทานอย่างมีอนิสงส์ที่เข้าไปสู่จิตละจิตเข้าไปสู่จิตละเช่นสวรรค์เป็นเทพเจ้าทำตนให้บรรลุเทพสมมุติเทพก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีสุขพยายามปฏิบัติความสุขตามปัญญา มีบารมีคือพยายามให้สุจริตเท่านั้นแหละและคุณก็จะได้สุขบำเรอนะได้บารมีการทานจากการทานการได้ศีลก็มีบารมีฐานะดีร่ำรวยได้เป็นผู้สูงเสร็จแล้วก็มีเงินมีทองมีฐานะได้กินได้อยู่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นลาภเป็นยศเป็นสัจจโลกีสุขเป็นสมุติสัจจะก็มีบารมีทางโลกีสามัญพอปฏิบัติสูงขึ้นไปเป็นทานบารมีที่สูงก็จะสูงขั้นจิตเข้าไปหาปรมัตถ์เมื่อปฏิบัติเข้าไปก็รู้จักกิเลสรู้จักลดกิเลสรู้จักวิธีปฏิบัติให้ลดกิเลสเป็นอุบัติเทพจิตเป็นสุขเทวดาชั้นสูงเป็นอุปบารมีเป็นอุปัติเทพไม่ใช่สมุติเทพสูงสุดเป็นปรมัตถบารมีก็เข้าสู่ตัวปลายตัวสุดท้ายเป็นตัวสูงเป็นวิสุทธิเทพเป็นอรหันต์บริบูรณ์เป็นวิสุทธิเทพเป็นทานที่สูงสุดเป็นทานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นทานที่อยู่เหนือกิเลสทั้งหมดอุปัตติเทพก็เป็นเทวดาที่ยังมีสุขยังติดยึดเป็นปีติเป็นปัจจัยเป็นสุขอะไรต่ออะไรที่ได้ทานก็จะมีจิตละเอียดขึ้นไปเป็นอุปัตติเทพที่เป็นอุปบารมีอย่างนี้เป็นต้นสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์เฉยๆอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ทานก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสจะต้องมายินดียินร้ายอยู่ในโลกีทั้งหมดเลยศูนย์สุขแต่มีปัญญารู้ว่าเป็นสิ่งประเสริฐต้องทำหรือควรทำอย่างนี้เป็นต้นนี่คือระยะเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายของบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีเป็นสามขั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจทานเข้าใจศีลก็เหมือนกันปฏิบัติทานปฏิบัติศีลยึดถังทินนังยึดถังหุตังรู้จักจิตจิตสามารถที่จะเจริญเนกขัมมะทำให้จิตลดกิเลสออกทานแค่นั้นศีลแค่นั้นเนกขัมมะแค่นั้นคล้ายๆทานศีลภาวนาทานศีลแล้วก็เนกขัมมะเนกขัมมะก็คือมีจิตเกิดผลที่แท้จริงมีภูมิปัญญารู้จักปรมัตถธรรมจึงทำปรมัตถบารมีได้อุปปบารมีก็แค่ปฏิบัติศีลเป็นโลกียะก็ยังเป็นโลกียะที่เป็นกัลยาณชนก็ได้ส่วนทานทานไม่รู้ว่าได้ผลหรือว่าเป็นบาปไม่รู้เรื่องนั่นคือทานบารมีธรรมดาเช่นผู้ที่ทำทานทุกวันนี้เนี่ยทานวัตถุแต่ไม่รู้จักอภัยทานธรรมทานไม่ต้องพูดถึงเลยปฏิบัติทานวัตถุก็ได้ผลแต่ตั้งจิตผิดหมดในบาปกิเลสน้าขึ้นเรื่อยน้าขึ้นเรื่อยอย่างที่อาตมาเคยอธิบายจะไม่ซ้ำวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยได้แต่ทานแค่นั้นอุปบารมีไม่ได้พอเรียนรู้อุปบารมีรู้จักกิเลสปฏิบัติธรรมขออภัยยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้แต่เป็นแค่กัลยาณชนได้บุญได้กุศลทานมากขึ้นเสียสละมากขึ้นมีขันติมากขึ้นมีวิริยะมากขึ้นตั้งจิตทำทานมากขึ้นก็ได้ผลแค่อุปบารมีแต่ถ้าเป็นปรมัตถ์เข้าไปเรื่อยๆจิตอ่านจิตเป็นปรมัตถธรรมลดกิเลสได้อุปบารมีก็กลายเป็นอุปบารมีโลกุตระเป็นอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดท้ายปรมัตถบารมีก็คือเป็นอรหัตผลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทานก็ดีศีลก็ดีเนกขัมมะการออกจากกิเลสก็ดีมีปัญญาเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ได้อย่างแท้จริงนี่คือบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีที่ควรจะเข้าใจอย่างท่องแท้และปฏิบัติบรรลุอรหันต์มันจะไปปฏิบัติอย่างโพธิสัตว์อาตมาเป็นโพธิสัตว์แท้ๆยังไม่ต้องไปอธิบายไม่อยากอธิบายให้ฟังเลยยังมันยากอาตมาพูดแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าอธิบายไปหมดต้องอธิบายเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆที่เอาไปปฏิบัติได้เป็นเอหิปัสสิโกไม่งั้นมันเป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายอธิบายปนเละไปหมดคุณจะไปทำได้เลยอย่างที่อธิบายกันมาว่าเป็นปรมัตถบารมีกันโน้นนี่แหละปรมัตถบารมีได้อุปบารมีได้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะไปอธิบายอย่างโน้นโอ้โหเป็นพระเจ้าสิบชาติก็ได้แต่ฟังเป็นนิทานนะแต่ละชาติแต่ละชาติวิริยะก็โอ้โหสุดนะเมตตาก็สุดอธิษฐานก็สุดยอดท่านก็มาไล่กันไปอาตมาเองอาตมายังไม่ได้ทำความเข้าใจกับพระเจ้าสิบชาตินี่อย่างดีนะ ถ้าอย่างดีอาตมาจะเรียงได้อย่างอะไรอาตมาว่ามันยังไงมันที่ท่านเรียงไว้เนี่ยพระมหาชนกพระสุวรรณสามพระมิราชอาตมาไม่ค่อยจะชินหรอกเพราะอาตมาไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานพวกนี้อาตมาไม่ค่อยได้สนใจนะมโหสถภูริทัตเตมีจันทกุมารนารทวิทูลเวสสันดรเนี่ยนะเรียงกันวิริยะก็มหาชนกเมตตาสุวรรณสามเนมิราชอธิษฐานอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เรียงเป็นบารมีสิบคือทานศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอะไรเลยอันนั้นพระเจ้าสิบชาติเนี่ยสับปนเงินเละสลับสลับไปกันมาอาตมาก็ยังไม่ได้คืออาตมายังไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่องเหล่านี้มาอธิบายเพราะมันเป็นเรื่องไกลเรื่องลึกเรื่องพระโพธิสัตว์นะทั้งนั้นอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่ยังไม่อยากจะเอาคำว่าโพธิสัตว์มาอธิบายเลยอาตมากำลังอธิบายเบื้องต้นแต่คนก็ไม่เข้าใจหาว่าอาตมาอธิบายอะไรท่านทั้งหลายเนี่ยสอนกันมันไม่เป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายมันปฏิบัติไม่ได้มันปฏิบัติไม่ได้มันได้แต่เป็นภาษาเข้าใจชูใจไปเฉยๆนะอาตมาก็เลยไม่ค่อยจะนิยมเรื่องนั้นเท่าไหร่เนี่ยก็ไปจนกระทั่งทำเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องเทศมหาชาติต้องโอ้โหการเทศก็ต้องรู้ราฟู่ฟ้าต้องเครื่องประดับประดาแล้วก็ต้องมีวันวัดเป็นยิดถังเป็นพิธีการที่โอ้โหสวดกันทีร้องกันทีก็โหยหวนโอ้เป็นโลกเป็นโลกีไปหมดอาตมาก็โอ้ศาสนามันไปกันใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขอบ่นหน่อยกันแล้วกันเอาละก็คงจะพอเข้าใจนะอ้าวก็ตอบกันไปอย่างนี้นะอะต่อมาสลอปยานสลอทวดอเลยคงเป็นสลอทวดอพ่อท่านคะสืบเนื่องจากที่หนูกินปลากับไก่ไม่เกิน3ขีดนั้นน่าใช่สลอทวดอหนูขอลงโทษตัวเองที่ผิดคำมั่นสัญญาโดยขอตั้งตบะกับพ่อท่านว่าภายใน3วันนับเริ่มจากเช้าของวันนี้หนูจะกินข้าวเปล่าบวกน้ำบวกผลไม้อย่างบริสุทธิ์เจ้าค่ะเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ระวังจะผอมนะอ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเนี้ยถ้าอ้วนก็ผอมลงก็ดีเหมือนกันเอาให้ได้กินข้าวเปล่ากินน้ำกินผลไม้ไม่กินอะไรอื่นเลยเนาะกินข้าวเปล่าแล้วก็น้ำผลไม้กินให้พอเพียงน้ำผลไม้ก็ช่วงหนึ่งก็อยากจะลองกินอย่างนั้นก็ตามกินข้าวเปล่าก็ต้องอ่านจิตใจโอ้โหมันฝืนนะเนี่ยมันไม่อร่อยดังที่เราอยากเลยมันต้องมีรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรสอย่างนี้เป็นอาหารอย่างนี้บ้างแม่มันไม่ไหวทั้งที่ข้าวคุณกินบางทีนี่นะคุณหิวจัดๆนี่ไม่มีอะไรกินข้าวเปล่าเนี่ยอร่อยอร่อยข้าวหวานนะมันอร่อยเลยนะโอ้โหลองหัดนี่แหละดีแล้วคุณหัดอย่างนี้ไปพอสมควรแล้วนะถ้าคุณลองดูอย่างนี้พอไปพอสมควรแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหมันอัดอั้นมันไม่ได้กินกับข้าวมันไม่ได้กินเค็มกินหวานอะไรเลยเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยเสร็จแล้วคุณลองดูนะข้าวเนี่ยข้าวเปล่านี่คุณไม่ได้กินกับข้าวเลยนะพอคุณต่อมาคุณลองเอาละตอนนี้ออกจากอะไรล่ะออกจากตั้งสัจจะนี้แล้วก็อนุโลมจะเพิ่งไปกินเต็มที่เลยกับข้าวรู้ราเลยเริ่มต้นเอาแค่ซีอิ๊วสักถ้วยนะข้าวก็ได้ซีอิ๊วสักถ้วยแล้วก็กินข้าวกับซีอิ๊วโอ้โหมันอร่อยซะไม่มีแล้วคอยดูที่ลองดูได้เลยนะมันอดอยากปากแห้งมานานจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันบำเรอกิเลสเนี่ยมันไม่ตายหรอกแล้วมันกินได้อร่อยจริงๆอร่อยยิ่งโมโหยังกินหูฉลามเนี่ยมันอย่างนั้นเลยดีไม่ดีโอ้โหข้าวเป็นกะละมังมันกินได้ก็ซีอิ๊วถ้วยเดียวอะไรอย่างนี้จริงๆคุณลองดูนะจะเรียนรู้กิเลสของเรานี่มันได้กาดนะฝึกไปเรื่องอาหารเนี่ยมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงในอุวาตปาติโมกต้องเรียนรู้ในเรื่องอาหารกิเลสอยู่ในอาหารนี่ตลอดกาลนานเยอะเพราะฉะนั้นปฏิบัติไม่ผิดในเรื่องอาหารเนี่ยเรียนรู้ดีๆเถอะคุณปฏิบัติไปลดกิเลสไปเรื่อยๆแม้คุณเป็นอรหันต์แล้วคุณก็ยังต้องกินอาหารใช่ไหม ล้วคุณจะกินอาหารอย่างไม่มีกิเลสเลยได้ไม่ต้องไปไหนศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่เนื้อมันอยู่กับสิ่งพวกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกิเลสแต่สุดท้ายเราก็อยู่เนื้อกิเลสทั้งหมดได้นะขอเอาใจช่วยต่อมาโอ้โหนี่แผ่นยาวชอบอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตนมากกว่าพึ่งหมอพึ่งหมอยามคับขันไปอยู่ข้างบนหัวโน่นเขียนยังไงมาตอนนักการพ่อท่านเวลาดิฉันนั่งฟังธรรมพอพ่อท่านติดต่อกัน2ชั่วโมงครึ่งคราวใดเวลาที่ดิฉันนั่งฟังธรรมพ่อท่านติดต่อกัน2ชั่วโมง2ชั่วโมงครั้งคราวใดมักจะเกิดอาการมึนหัวตาลายเสมอๆไม่มากก็น้อยเนื่องด้วยประสบอุบัติเหตุด้านสมองหลายครั้งท่านผู้นี้ประสบอุบัติเหตุมีท่านสมณะรูปหนึ่งแนะนำการรักษาสุขภาพโดยการให้หยุดลมหายใจให้หยุดลมหายใจหยุดลมหายใจก็ตายสิแม่สมณรูปนี้แนะนำยังไงการรักษาสุขภาพโดยการให้หยุดลมหายใจให้นับ1ถึง100หรือ150ครั้งได้ยิ่งดีเป็นการฝึกลมหายใจขั้นขีดแดงโคม่าหยุดลมหายใจแล้วก็ให้นับนี่ตอนหยุดนั่นแหละ100ไปนับเป็น100นะโอ้โหสงสัยนับเร็วปรือเลยเนาะนับช้าๆเดี๋ยวมันก็จะขาดใจเนาะนับ100หรือ150ได้ยิ่งดีเป็นการฝึกลมหายใจขั้นขีดแดงโกม่าอาการมึนหัวปวดเมื่อยตาลายหายสนิทเป็นระยะอ๋อทำวิธีนี้อาการมึนหัวหายเลยการนับ1ถึง100หรือ150ครั้งจะทำให้พลังงานเลือดลมในร่างกายวิ่งเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วเหมือนกระแสไฟทุกเซลล์ของร่างกายทั้งทั่วถึงกันหมดจะเกิดอาการเหมือนคนใกล้ตายแต่ไม่ตายกลับตื่นดีจะเห็นความตายทุกครั้งที่ฝึกจนแข็งแรงดีอ๋อวิธีนี้อาตมาไม่เคยทำนี่เป็นของท่านสมณะหากเราจะนำมาใช้ชีวิตประจำวันเพื่อรักษาโรคภัยหากใช้ระยะยาวจะมีคุณและโทษประการใดบ้างคะอาตมาตอบไม่ได้นะอาตมาไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะมีคนที่ใช้ลมหายใจเนี่ยปฏิบัติตนเองแล้วก็สุขภาพร่างกายดีนั่นแหละจะบอกคุณมึนหัวคุณเป็นโรคเป็นภัยในส่วนนั้นส่วนนี้เขาก็ปฏิบัติด้วยลมหายใจเนี่ยในวิธีนี้อย่างจีนเนี่ยเล่นเขาเรียกลมปราณลมหายใจเข้าออกลมอะไรใจต่างๆแม้แต่ทางฤาษีทางด้านนักบวชพวกนี้เขาก็ทำโยคะพวกนี้เขาก็ลมหายใจอาตมาไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็ลองดูนะมันก็คงจะเป็นวิชาที่เขาใช้ได้ก็เรียนรู้ผู้รู้ก็แล้วกันอาตมาไม่มีความรู้นี่ให้ความรู้ไม่ได้นะอีกอันนึงหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอันนี้เป็นของฤาษีใช่ไหมคะก็เห็นสมณะก็เห็นพระภิกษุเรานี่ในสำนักแต่อะไรท้องยุบท้องพองเนี่ยก็มีนะจะบอกของฤาษีอะไรล่ะของอันนี้ท่านไปเอามาจากฤาษีหรือเปล่าหรือของภิกษุในเมืองไทยนี่แหละมีสำนักเลยสำนักยุบหนอพองหนอไงแต่เป็นสูตรรักษาสุขภาพของหมอแนะนำมาด้วยหากเราจะนำมาใช้เป็นประจำเป้าหมายคือรักษาโรคจะไปผลดีเสียเข้าข่ายฤาษีเทวนิยมหรือมีผลเสียต่อการฟังธรรมหรือไม่คะอาตมาไม่ได้เป็นหมอและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ส่งเสริมให้อาตมามาสอนในเรื่องหมอเท่าไหร่นะปิดศีลไม่ให้มาวุ่นวายนักโดยซ้ำไปก็พอรู้พอแนะนำอะไรกันไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่าเป็นเรื่องข้างเคียงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปรับผิดชอบดีไม่ดีไปได้สูตรอะไรมาแล้วก็ไปรักษาตายขึ้นมาแล้วยุ่งมันใหญ่อาตมาไม่เอาอ่ะนะก็เรียนรู้ผู้รู้เรียนถามผู้รู้กันละกันกิจเขียนส่งคำถามมาหลายวันแล้วแต่เกรงจะรบกวนพ่อท่านเพราะคำถามอื่นๆก็มีมากแต่ไม่ถามก็ไม่หายสงสัยเสียทีเมื่อถามเลยก็ไม่หายสงสัยพ่อท่านเทศดีทุกวันแต่สุขภาพคนฟังไม่ดีฟังของคนอื่นมาก็มากถามเองบ้างนานๆครั้งอ้าวถามมาได้อาตมาก็เลยตอบให้ไม่ได้เท่าที่คุณอยากได้เพราะอาตมาไม่รู้เรื่องนี้ไม่เก่งอาตมาทำได้จะทางธรรมทางเรื่องจะต้องให้รักษาสุขภาพด้วยวิธีลมหายใจลงวิธีอะไรที่อย่างว่าเนี่ยยุบเข้าท้องพองอะไรพวกนี้อาตมาก็ไม่เก่งก็เลยให้ความรู้ไม่ได้ก็ขอไปติดตามผู้ที่รู้ก็แล้วกันนะขอให้คุณพบผู้ที่รู้ในเรื่องการรักษาในสุขภาพดีก็แล้วกันนะ ต่อมาคนดีบ่มีจักบาทนะคนนี้ก็ขยันส่งได้ทุกครั้งข้าน้อยเขียนส่งมาอีกครับจุดอ่อนของอโศกขยันสอนผู้อื่นแล้วลืมขยันสอนตนเองนะใช่เปล่าฟังดูเป็นกันใช่น้อยจริงๆนะรวมทั้งข้าน้อยด้วยสอนผู้อื่นเก่งแต่ไม่ใช่สอนตัวเองเท่าไหร่อ้าวดีสำนึกอย่างนี้ก็ดีของคู่กันวันนี้ผ้าเขามากับบ้านไทยบ้านไทยกับผ้าเขามาใช้คุ้มค่าราคาก็ถูกใช้นุ่งอาบน้ำหรือโดดน้ำมูลใช้แทนผ้าห่มใช้โป่งหัวใช้เช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดก้นถึงคราวจำเป็นอยู่ห่างห้องน้ำท้องเสียใช้เช็ดก้นได้ดีนั่นแหละทำเปลให้เด็กน้อยนอนใช้ขาดพุงไล่ยุงได้ด้วยเป็นเสือปูปูนอนเล่นมอนซ่อนผ้าโอ้ไม่อ่านแล้วยาวยังอีกเยอะเลยเนี่ยโอ้ยผ้าขาวมาประโยชน์สูงประหยัดสุดนะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันโอ้โหแม่ถึงขั้นมัดปากเมียขี้บ่นก็มีแม่ประโยชน์มีเยอะเหลือเกินโอ้โหอาตมาไม่อ่านต่อแล้วเยอะเหลือเกินนี่อ่านตัวสุดท้ายนอกนั้นเขามีอะไรสาธยายแม่ขยันคิดประโยชน์ของพระขมานี่นอนสารพัดเหลือเกินมัดปากเมียขี้บ่นก็ได้จากเชียงใหม่ศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8ช่วยกรุณาอธิบายศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8ให้ละเอียดด้วยค่ะโอ้โหเอาละเอียดเลยเหรอศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8เอาคร่าวๆก่อนละกันละเอียดหน่อยต้องไปหาอาตมาเคยเทศศีล8อย่างพิสดารฟังศีล5อย่างพิสดารมีติดต่อเทศไว้นานแล้วเป็นเทพก็มาทำเป็นแผ่นแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปฟังเทศศีล5พิสดารศีล8พิสดารฟังแล้วก็จะเข้าใจวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาซึ่งมันเป็นองค์รวมมันไม่ได้แยกกันศีลอย่างนึงอธิจิตอย่างนึงคือสมาธิไปนั่งอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญญาว่าอีกอย่างไม่ใช่มันทำงานร่วมกัน3องค์นี้เป็นปฏิสัมพัทธ์นะฟังดีๆนะอ่านดีๆอ้าวศีลข้อ6วิการโภชนาเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นเราจะต้อง1กำหนดมื้อกำหนดคราวนั่นเป็นเบื้องต้นว่าเรากินมากครั้งกำหนดมื้อลงมาให้น้อยครั้งนั่นเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาแล้วก็ฝึกกันให้มันจะไปกินมากทุกวันนี้คนกินมากกินไม่มีวินัยกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินทุกอย่างที่ถูกมอมเมาแล้วก็โง่เงาไปกินสารพัดจนสุขภาพเสียเงินทองผลาญพลาสังคมเสียหมดเด็กทุกวันนี้เนี่ยสุขภาพเสียเพราะกินเพราะถูกของหลอกมันมาล่อขายมันจะต้องขายของล่อให้กินเพราะเด็กกินอาหารอะไรเขาเรียกอาหารขยะจังฟูดของกินของเล่นของของอาหารแม้แต่อาหารในอาหารที่หลอกก็เป็นจังฟูดเป็นอาหารขยะมีพิษมีภัยมากกว่านะแต่กินเข้าไปในท้องแน่นท้องอิ่มไม่ได้กินขนมแล้วไม่กินข้าวเด็กเสียหมดแล้วมีสารเคมีเพราะฉะนั้นเด็กทุกวันนี้จึงสุขภาพเสียสรีระเสียอ้วนเกินไปโตเกินไปส่วนนั่นส่วนนี้ไม่ได้สัดส่วนเพราะอันนั้นบำรุงส่วนนี้อันนี้บำรุงส่วนนั้นบำรุงส่วนนั้นแล้วกลายเป็นเด็กพิการไปรูปร่างตัวตนไม่ได้ส่วนสัดส่วนเพราะสารเคมีมันเติมมาในนั้นมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันก็ได้กินมากกินน้อยตามแต่เด็กคนไหนจะไปรับอะไรมาแล้วก็เติมมาอย่างนั้นจริงๆหลอกล่อให้กินแล้วกินยังไม่มียะไม่มีบัญญัติไม่มีบัญญัติเพราะฉะนั้นจะให้ดีสอนลูกสอนเต้านี่สอนให้กินเป็นมืออย่าไปกินเล่นถ้าใครสอนลูกให้ได้กินอาหารคืออาหารไม่ต้องไปกินเล่นกินหัวอย่าไปหลงอาหารอะไรต่างๆนั้นนะใครสอนลูกตัวเองหลานตัวเองได้แบบนี้นะเก่งมากเลยและจะเป็นเด็กที่ไม่มีโทษมีภัยจากอาหารการกินจะเป็นสุขด้วยสุขภาพไม่เสียด้วยร่างกายใช่ไหมเด็กทุกวันนี้โตเร็วอย่านึกว่าโตเร็วเนี่ยมันเป็นดีนะอ้วนมากเห็นไหมนั่นแปลว่าเป็นเด็กทุกวันนี้ทั่วโลกเลยเป็นเรื่องหมดเพราะว่ามันขายไปทั่วโลกมันหลอกกันทั่วโลกนี่เป็นเรื่องเลวไหลมันจะขยายความมากไปหนึ่งกำหนดมื้อกำหนดคราวกินวิการโภชนากินวันละสามมื้อก็เลื้อแหล่แล้วลุกจากที่นั่งแล้วก็จะไปกินเล่นกินหัวกินจุกกินจิบเลิกเลยสองดูของอย่าไปกินอาหารที่มันไม่ได้เรื่องอาหารที่มันเป็นพิษเป็นไฟมอมเมาเยอะกินเล่นกินหัวอะไรพวกนี้อย่าเลยกินอาหารที่เป็นสาระเป็นอาหารที่เลี้ยงร่างกายไม่ติดอะไรติดรสนั่นแหละเรียนรู้รสติดรสติดกลิ่นติดเสียงติดอะไรของมันนั่นแหละมันปรุงไม่หมดแล้วรสกินเสียงสัมผัสเพื่อให้ส ชวนจะกินไปเราต้องเรียนรู้เท่าทันอันนี้แล้วคุณก็จะลดลงได้อ่านกิเลสถ้าไม่กินไม่ตายของที่ไม่กินเล่นกินหัวพวกนี้ไม่กินไม่ตายหรอกคุณกินอาหารให้ถูกสาระถูกเนื้อหาของอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งก็พอเรียนรู้กันทั้งนั้นน่ะกินข้าวกินกับแกงกินอะไรที่มันเป็นสาระแท้ๆพอแล้วน้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำอะไรสารพัดน้ำโอ้โหทั้งน้ำทั้งของกินของเล่นมากเกินการเลิกกินไปได้เลยน้ำขวดทุกขวดกินน้ำเปล่าอย่างเก่งก็ทำดีกินน้ำผลไม้เองทำหาหน้าจะบอกอยากจะกินก็กินหวานมั่งก็พอแล้วไม่ต้องให้เขาไปใส่สารเคมีไม่ต้องใส่ปรุงอะไรกันเลยเยอะแยะหมดนี่ศีลข้อหนึ่งกำหนดมือและศึกษาจากสิ่งที่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจากอาหารนี่เลยว่าโภชเนมัตตัญญุตตาหรือมัตตัญญุตตาจากพัตตสมิงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดเรียนรู้กิเลสจากอาหารแล้วคุณลดกิเลสให้ได้คุณจะเป็นนิพพานอรหันต์จากอาหารอย่างเดียวนี่ปฏิบัตินี่ก็เป็นอรหันต์ได้เขายืนยันเลยเรียนให้ถูกทางเถอะเพราะไม่รู้ว่าเราติดรสติดกลิ่นติดรูปติดอะไรอยู่แล้วก็ลดกิเลสไม่เป็นไปปฏิบัติสมาธิไปปฏิบัติอะไรอะไรเยอะแยะจนกระทั่งเนื่องจากตนเองเป็นอรหันต์ยังติดรสรูปกินอยู่เลยกินไปไม่มีจังหวะจะติดขาดปากไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วหลงว่าตัวเองบรรลุอรหันต์ตายตายตายตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยธรรมะมันไม่ถูกร่องถูกรอยวิการโภชนาเนี่ยเรื่องใหญ่ข้อ6แล้วข้อ7ข้อ8ข้อ7มาลากันทะวิเลปนัทธารณะว่าไม่ใช่นัตจะคีตะก่อนท่าทางคีตะนะซุ้มเสียงสำเนียงต่างๆวาทิตะคำพูดก็เรียนรู้ที่มันมีโทษมีภัยเป็นข้าศึกแก่กุศลไม่ว่าท่าทางไม่ว่าซุ้มเสียงสำเนียงมีท่าทางที่เป็นโทษท่าทางที่มันปะเล้าปะโลมท่าทางออดอ้อนท่าทางเป็นกามท่าทางเป็นความหยาบท่าทางเป็นเรื่องฆ่าแกงกันทำร้ายกันอะไรอะไรกันทำให้เบียดเบียนกันทางภาษาทางสำเนียงยุแย่ให้สำเนียงทางศิลปะนี่สำเนียงเสียงปลุกเราให้เกิดอำมหิตโหดร้ายรุนแรงได้ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ภาษาก็ทั้งนั้นสื่อให้เกิดราคะสื่อให้เกิดโทสะได้ทั้งนั้นสื่อให้หลงโมหะได้ทั้งนั้นก็เรียนรู้นัจจคีตวาทิตะเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาลาคันทะมาลาก็ดอกไม้รูปคันทะก็กลิ่นมาลาคันธวิเลปนะกับเครื่องสัมผัสเสียดสีวิเลปนะธารณะสิ่งที่อาศัยมันธนะสิ่งที่ตกแต่งประกอบประดับประดาอะไรต่างๆนานาก็เรียนรู้ไปว่าเราปรุงแต่งเราไปติดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรๆอีกมากมายก่ายกองอย่างไรก็เรียนรู้ให้ได้ในศีลข้อ7ศีลข้อ8เรื่องใหญ่เรื่องมากเรื่องใหญ่เรื่องไรรู้ราผู้ฝ่ามโหฬารอุจจายนะมหาสยนาสิ่งที่ใหญ่ที่นอนที่อะไรตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยที่นั่งใหญ่ที่นอนใหญ่ที่อาศัยใหญ่เครื่องอะไรใหญ่ๆต่างๆนานา นี่เป็นรูปธรรมง่ายๆแม้แต่เราติดใหญ่ติดโตต้องรู้ต้องร้าต้องมากต้องไม้ต้องอะไรลดให้น้อยอย่าไปหลงเรื่องใหญ่เรื่องมากมหิมาปิฉะท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญอภิชามักน้อยมักเล็กลงมาต้องเรียนรู้นี่ศีลข้อที่8นะต้องเรียนรู้สิ่งใหญ่สิ่งรู้สิ่งมากนี่ก็มองเมากันเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องโอ้โหลานจะเอาใหญ่เอามากโดยไม่เข้าใจสัจจะของธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพิ่มความมักใหญ่มากมากทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตได้ก็บอกว่าเนี่ยบุญใหญ่ต้องมาลงทุนต้องมาผลาญเพื่อหาบริวารเพื่อหาคือคนมันมีกิเลสหลงอันนี้ด้วยอวิชชาก็เลยใช้ความเป็นอวิชชาความหลงความโง่ของคนต่างๆมาเป็นเครื่องร้อยรัดเหมือนนายทุนเหมือนกันสาสิ่งมองมาว่าล่อหลอกเอาหุ้นออนไลน์หุ้นอะไรต่างๆนี่แหละมาหลอกล่อมนุษย์มนาเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาหลอกล่อมนุษย์มนาคนที่เอากิเลสมาล่อกิเลสของคนน่ะบาป ให้คนยิ่งมีกิเลสหนายิ่งขึ้นหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงหรูหราผู้ฝ่าใหญ่โตอะไรขึ้นมาอีกบาปทั้งนั้นนี่ศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8น่าเอาละอธิบายพอสมควรก็คิดว่าละเอียดพอสมควรน่าไปเรียนรู้ดีๆน่าแล้วก็ตั้งจิตว่าเราเองมักใหญ่อะไรลดตัวเราเองมักหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเรื่องตกแต่งประดับประดาอะไรมากหน่อยลดลงในเรื่องการกินลดน่าตั้งจิตตั้งศีลให้ตัวเองเอาจากเด็กสุราษฎร์มีบุคคลผู้หนึ่งบรรลุโสดาบันน่าแม่ผู้หนึ่งบรรลุโสดาบันนั้นดับสังโยชน์3ได้แล้วตายไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกจะยังคุณสมบัติเดิมที่ดับสังโยชน์3ได้แล้วตั้งแต่เด็กๆในภพใหม่นี้หรือไม่หรือว่าต้องมาเรียนรู้ใหม่จนโตแล้วจึงจะระลึกได้เพราะได้ยินว่าบรรลุโสดาบันแล้วจะเกิดใหม่อีกไม่เกิน7ชาติใช่ไหมครับตั้งใจฟังดีๆนะมันมีประเด็นที่จะอยากอธิบายพอสมควรอันนี้ผู้บรรลุโสดาบันแล้วก็ดีสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ตามในชีวิตหนึ่งบรรลุได้แล้วจะแล้วตายไปเกิดมาเป็นคนอีกถามว่าในภพใหม่จะต้องมาเรียนใหม่รู้ใหม่จนโตแล้วจึงจะรู้ได้ไหมสิ่งที่ได้แล้วไม่ต้องเรียนใหม่ก็จะระลึกได้ตามบารมีบางคนนานบางคนก็เร็วแล้วแต่บารมีของคนแต่จะมาถูกโลกเนี่ยมอมเมาครอบงำเพราะตามกระแสโลกของโลกีมันมีเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีหมดแล้วคุณธรรมของท่านท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านบริบูรณ์ด้วยธรรมะมีพุทธกาลกธรรมธรรมะที่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วครบแล้วท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรหรอกในกาปางเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านอยู่ไปถูกครอบงำถูกมอมเมาถูกเพื่อที่จะล้างสมองท่าน29ปีที่อยู่ในวังก็เป็นไปอย่างโลกๆตามบารมีของท่านท่านก็ไม่จัดจ้านอะไรแล้วล่ะแต่คนก็พยายามจะครอบงำจะมอมเมาเราท่านก็ไปเผลอๆไปอาตมาเรียกอันนี้ว่าลิงลมอมก็พองครึ่งโลกีเนี่ยมันครอบงำเพื่อที่จะให้ท่านตกอยู่ในอำนาจของโลกีไปให้นานๆเท่านานเป็นทุกคนโพธิสัตว์ขนาดพระพุทธเจ้ามหาโพธิสัตว์ก็เป็นอาตมาก็เป็นใครก็เป็นเพราะงั้นโสดาบันก็ต้องถูกครอบงำอย่างนี้เหมือนกันเกิดมาชาตินึงไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดเพราะงั้นบารมีที่จะเป็นของตนเองสักวาระหนึ่งนะไม่ว่าโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์แม้เป็นโพธิสัตว์ในระดับนั้นระดับนี้ก็ตามก็จะไปสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะชั่วระยะหนึ่งเรารู้ตัวอันที่มีแล้วมีได้เลยพอถึงวาระนั้นก็จะต่อนี่เป็นประเด็นอันแรกต่อมาได้ยินว่าบรรลุโสดาบันแล้วจะเกิดใหม่อีก7ชาติใช่ไหมครับคำว่า7ชาติโสดาบันอย่างโสดาบันที่กระโดโทบ้างมากอย่างหนึ่งก็คือขั้นต้นสัตตักขตุปรมัตโสดาโสดาที่ท่านใช้ภาษาว่าสัตตักแปลว่าเจ็ดอย่างมากก็อีกเจ็ดรอบถ้าไปแปลเองว่าเกิดอีกเจ็ดชาติความจริงแล้วเจ็ดสัตตักขตุในขอบเขตกรอบของการเวียนเกิดเวียนตายของรอบเจ็ดเนี่ยยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วกันโสดาบันพ้นสังโยชน์3ต้องพ้นสังโยชน์อีก7เป็นอย่างเก่งเพราะสังโยชน์มี10เพราะฉะนั้นจะต้องมาทำสังโยชน์อีก10อีก7นั้นให้ครบนั่นเรียกว่ารอบพ้นสังโยชน์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พ้นสังโยชน์ที่4 5 6 7 8 9 10ก็เหลืออีก7เนี่ยอย่างมากถ้าเป็นโสดาได้สูงกว่านั้นขึ้นไปก็ลดน้อยลงเป็นกลังกละ6ชาติบ้าง5ชาติบ้าง4ชาติบ้างก็แล้วแต่จนถึงเอกภพคือเกิดมาชาติเดียวก็บรรลุอย่างนี้เป็นต้นคำว่าความเกิดไม่ได้หมายความว่าการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่7ชาติไม่ใช่ การเกิดทางโอปปาติกะโยนิการเกิดทางจิตวิญญาณเป็นสังสารวัฏทางจิตวิญญาณเป็นโลกทางจิตวิญญาณโลกกามโลกอบายปิดแล้วโลกกามก็มีรอบๆไปโลกกธรรม8ก็มีรอบๆไปโลกอัตตาที่ติดยึดอยู่ในโลกกามโลกกธรรมหรือโลกโลกียะทั้งหมดมันต้องเรียนรู้ไปเป็นระดับเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายเพราะในโสดานี่เกิดมาแล้วจะลดกามกับโลกธรรมนี้ยาวนานหน่อยสกิทาคามีจนกว่าจะพ้นโลกกามหยาบกลางละเอียดโลกธรรมลาภยศสรรเสริญหมดก็เป็นอนาคามีเหลือแต่โลกแห่งอัตภาพเท่านั้นเป็นสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจักอวิชชาซึ่งเป็นรายละเอียดของตนเท่านั้นถ้าไม่เบียดเบียนใครแล้วอนาคามีขึ้นไปถ้าเป็นอนาคามีขึ้นไปแล้วแม้ตายจากร่างนี้ไม่เกิดไม่ตั้งจิตตั้งภพที่จะเกิดมาอีกตายเป็นจิตวิญญาณไปแล้วปล่อยไปก็นิพพานได้ไม่ต้องอาศัยอิทธะโลกลูกนี้อิทัพพรหมจริยวาโซค่อยๆแต่นานมากแล้วยังมีอีกตั้ง5ระดับอาตมาไม่ขยายความในวันนี้นะที่พระอนาคามีนั่นที่มีคุณลักษณะซึ่งไม่ต้องอธิบายก็ได้5อย่างนั้นแล้วแต่ฐานะบารมีของแต่ละองค์นะสรุปแล้วเป็นโสดาบันเกิดอีก7ชาตินั้นที่อยากจะย้ำก็คือไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่7ปุ๊ด7ชาตินี่นะโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเกิดมา7ปุ๊ดแล้วก็จะบรรลุอย่าฝันคุณต้องภาคเพียรปฏิบัติแล้วไม่ใช่การเกิดจากท้องพ่อท้องแม่คุณจะเกิดมาอีก100ชาติจากท้องพ่อท้องแม่เป็น7ร่างกาย7ชาติแต่คุณไม่ปฏิบัติให้สังโยชน์ทั้งหลายนั้นหมดดับสังโยชน์ทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอรหันต์7ชาติ100ชาติไม่ใช่7เมื่อกี้นี่บอกว่าเกิดมาตั้ง100ชาติจากท้องพ่อท้องแม่แต่คุณไม่ได้รู้จักรอบหรือไม่รู้จักการเกิดการวนการไม่ดับรอบดับโลกนั้นหรือดับสังโยชน์นั้นคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นอรหันต์คุณจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่อีก7,700,000ร่างกายก็ไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นการคำว่ารอบคำว่าเกิด7ชาติจึงต้องรู้จักว่าชาติอะไรชาติทางจิตวิญญาณรอบทางธรรมะต้องศึกษาให้ดีถ้าไม่เช่นนั้นก็มัวเมากันไปไม่ถูกต้องตามสัจจะนี่คืออธิบายขยายความนานๆวันนี้ไม่ค่อยมีใครถามอาตมาก็ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่อาตมามีเวลาอธิบายบ้างแต่มันก็ไม่ค่อยถึงเวลาที่จะได้อธิบายอันนี้เท่าไหร่ก็ขออธิบายสักนิดหน่อยวันนี้จากปัตมิตรบุรีรัมย์ขอถามหลวงปู่ว่าพระอริยสงฆ์ที่เป็นอริยะแล้วเวลาท่านมรณภาพจิตของท่านไปจุติใหม่เป็นมนุษย์หรือเปล่าครับพระอริยสงฆ์ส่วนมากก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก นอกจากพระอริยสงฆ์ในระดับที่เป็นโพธิสัตว์ในระดับที่จะไปเกิดเพื่อศึกษาไปเกิดในร่างเดรัจฉานในอะไรต่างๆบ้างอันนี้เป็นอจินไตยที่คุณอย่าฟังไปอย่าไปคิดอะไรมากแต่ธรรมดาก็ยังจะวนเวียนอยู่เพราะอาศัยอิทธโลกร่างกายนี้เป็นที่ปฏิบัติพรหมจรรย์เพราะนั้นยังไม่เป็นอรหันต์คุณจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโสดาบันขึ้นไปตามบารมีนะจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีสิทธิ์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่แล้วแต่ละบางคนพูดไปก็มันมีบางผู้บางคนที่มีวิบากมากก็อาจจะต้องบักเว้นไปลงนรกใช้นรกไม่ได้มาเกิดเป็นร่างคนนี่นะนรกไม่ได้เกิดมาเป็นร่างคนอยู่ในภพของจิตวิญญาณก็จะมีนะเป็นอจินไตยที่อาตมาก็อธิบายไว้ให้ฟังบ้างแต่ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติบำเพ็ญไปก็จะเจริญไปตามลำดับนะศึกษาไปตามลำดับตั้งใจศึกษาจริงก็ได้เร็วภาคเพียรจริงก็ได้เร็วไม่ตั้งใจศึกษาก็ใช้เวลานานนับชาติขนาด ชาวอโศกนี่นะอาตมาก็ยังดูว่าโอ้โหนี่จะอีกกี่ชาติกันเนี่ยแต่ละคนนี่คงเข้าใจรู้ดีนะเพราะมันต้องใช้ความเพียรใช่ไหมต้องใช้ความเพียรบางทีก็ฟังก็เข้าใจแต่ก็เลาะแหละเลาะแหละไปเข้าใจเลาะแหละไปเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องเล่นต้องใช้ความเพียรจริงๆต้องตั้งใจนะอิทธิบาทต้องมีมากๆนะตอบแค่นั้นก่อนก็แล้วกันจากพลตรีมินพ่อท่านครับขณะนี้หลายเขตในกทม.มีประเพณีริดกิ่งต้นไม้และโค่นต้นไม้ใหญ่เพื่อปลูกไม้ล้มลุกแทนต้นไม้ใหญ่นั่นนะในขณะที่พลตรีจำลองเป็นผู้ว่าเช่นถนนจรัญมีต้นไม้สูง5-6 เมตรกลางถนนก็ถูกถอนปลูกไม้ล้มลุกแทนทำให้กรุงเทพร้อนยิ่งขึ้นคนที่ดูแลสวนของกทม.แทนที่จะรดน้ำใส่ปุ๋ยกลับตัดริดกิ่งไม้ทำให้ร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นพ่อท่านมีความเห็นแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอาตมาก็ไม่สามารถที่จะไปพูดรับพาดพิงหรือว่าออกไปนอกเรื่องที่มันแหมมันไกลเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงอย่างที่ท่านพลเรือตรีมินว่าคนทุกวันนี้ไม่รักต้นไม้ไม่รักต้นไม้แม้แต่ชาวโศกเราเนี่ยพูดบอกหลายคนก็เอาความชอบของตนเองไอ้ต้นไม้เนี่ยนะปลูกบางทีนี่10-20 ปีกว่าจะได้ต้นแค่นี้นะตัดนั่นไม่กี่นาทีอ่ะมันก็ตายตัดไม่กี่นาทีเราจะปลูกนี่โอ้โหกว่ามันจะโตมาแล้วจะได้อาศัยใบร่มอาศัยต้นอาศัยกิ่งอะไรของมันซึ่งมันเป็นบรรยากาศของโลกที่จะต้องอาศัยยังมีคุณมากต้นไม้เนี่ยแต่คนไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยเข้าใจถ้าเรียนธรรมะดีๆแล้วก็จะรู้ว่าดินน้ำลมไฟต้นไม้รากไม้สัตว์ต่างๆนานาเนี่ยมันอาศัยกันและเราก็จะรู้จากการเรียนรู้และการรู้จักรักษารู้จักความควรความไม่ควรพอสมควรนะมันมีเหตุปัจจัยเยอะนะก็ขอแวะนิดหนึ่งแต่เพียงว่าข้าราชการพนักงานนั้นเขาอาศัยต้นไม้หากินด้วยนาอย่างคำบางเผยเขาบอกว่าพวกเลี้ยงช้างนี่ก็ต้องกินขี้ช้างชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะพวกเทศบาลหรือพวกทำงานทางด้านต้นไม้เนี่ยเขาก็อาศัยต้นไม้หากินด้วยวิธีแท็กติกต่างๆอยู่ด้วยพูดไปมันเยอะเพราะสรุปแล้วต้องมาเรียนรู้ธรรมะนี่แหละดีถ้าไม่สอนธรรมะเข้าไปจะเป็นข้าราชการจะเป็นใครก็แล้วแต่มันก็ไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักสิ่งที่จริงที่ดีควรจะรักษาอะไรเป็นอารักขาสัมปทาก็รักษาไม่เป็นนอกจากรักษาไม่เป็นแล้วใช้อันนั้นเป็นประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ทำลายมันซะนี่แล้วก็อ้างเองเนี่ยตัดต้นไม้ใหญ่มาปลูกต้นไม้ล้มลุกอย่างที่ท่านสังเกตมาว่านี่แหละจริงต้นไม้ใหญ่บางที่ก็ควรตัดถ้ามันสมควรแล้วก็แล้วแต่ที่เหมาะสมนะเอาละขอตอบไปอย่างนั้นมันเรื่องเยอะนะอธิบายมันคงไม่คลุมคงไม่ครบต่อมาเด็กวัดพ่อท่านคะตอนนี้หนูจะจบม.6แล้วสับสนในทางเดินชีวิตของตัวเองมากใจหนึ่งก็อยากอยู่วัดแต่ก็ยังอยากเรียนสูงๆทำงานเก็บเงินไปเที่ยวนี่สิมันเป็นตัวล่อตัวนี้ทำงานเก็บเงินไปเที่ยวมันจะเก็บได้กี่บาทเนาะจะเก็บเป็นหรืออยากเรียนสูงๆทำงานเก็บเงินไปเที่ยวหนูตัดสินใจไม่ถูกกันหนูยังมีกิเลสเยอะถ้าอยู่วัดกลัวทำผิดถ้าออกไปข้างนอกก็กลัวจะเละเทะยังดีนะรู้ว่าออกไปข้างนอกจะเละเทะถ้าอยากเรียนม.อุบลล่ะคะการเรียนเป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนขอความกรุณาท่านช่วยเทศน์ให้หนูตัดสินใจง่ายขึ้นหน่อยค่ะที่อาตมาบอกอาตมาเป็นคนไม่บังคับคนอาตมาแนะนำให้พวกเราก็แนะนำว่าไปเรียนม.อุบลนี่เป็นฐานม.อุบลก็เราไปฐานเดียวเราเริ่มต้นที่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วอาตมาก็ร่วมในม.อุบลเนี่ยมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยร่วมช่วยกันทำคณะนี้ มีการศึกษาที่เน้นเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็มีรายละเอียดเชิงนั้นเชิงนี้หลายๆอย่างก็เริ่มต้นมาตอนนี้ปีที่3แล้วนักเรียนคณะนี้เพิ่งตั้งขึ้นเป็นปีที่3ปีนี้ที่เรียนขึ้นแล้วมีนักเรียนคณะนี้เริ่มสูงสุดปีที่3ปีหน้าปีที่4ปีโน้เดี๋ยวก็จะจบปริญญาตรีไปแล้วเราก็มีปริญญาโทปริญญาเอกที่มาทำปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ในคณะนี้แหละในคณะนี้แหละเสริมได้ปริญญาตรีมาจากอื่นๆก่อนแล้วก็มาเรียนโทเรียนเอกโดยเรียนในแขนงเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงต่างๆตามที่ก็คงรู้กันอยู่ในการศึกษานักศึกษาอาตมาก็ขอสรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นวิชาที่ช่วยสังคมขึ้นไปได้อย่างมากเป็นวิชาที่ในหลวงผู้มีพระปัญญาธิคุณวิเศษได้ประกาศได้เสนอแก่สังคมแต่ผู้บริหารก็ดีนักวิชาการก็ตามเข้าไม่ถึงท่านไม่รู้สาระสัจจะที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรความจริงแล้วเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพอเพียงเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้อย่างที่ในหลวงท่านตรัสจะต้องมาจนมามากน้อยมาไม่ร่ำรวยแต่จะต้องรู้สาระรู้จักพอแล้วก็รู้จักขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ให้พออยู่พอกินรู้จักสาระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะเป็นเศรษฐกิจซับซ้อนไม่หลงฟุ้งเฟ้อไปอย่างโลกโลกไม่หลงแม้แต่จะไปต้องสร้างอุตสาหกรรมมากกว่ากสิกรรมอย่างนี้เป็นต้นตั้งที่ในหลวงท่านตรัสเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ทำอุตสาหกรรมทำแต่เรารู้ว่ากสิกรรมนั้นจะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจึงมีกสิกรรมเป็นหลักอุตสาหกรรมแล้วก็ทำสมควรถ้าสังคมใดมีกสิกรรมเจริญมีข้าวมีอาหารการกินมีปัจจัย4ครบอุตสาหกรรมเราก็มีพออาศัยมีวัตถุมีเครื่องใช้มีเครื่องกลมีเครื่องยนต์อะไรก็ตามแต่อันพอเหมาะสังคมนั้นพึ่งตนเองรอดอัตหิอัตโนนาโถเพราะมีของกินของใช้ที่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตได้แล้วและอันนี้และสร้างอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปเผื่อแผ่คนอื่นสร้างกสิกรรมเนี่ยไปแลกหรือว่าไปทดแทนอุตสาหกรรมมันทุกวันนี้การซื้อขายแลกเปลี่ยนทดแทนมันทำได้ไม่ว่าวิชาอะไรทางสังคมที่มีอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปตีทิ้งวิชาอื่นๆเขาที่เป็นความจำเป็นก็เรียนแม้เราจะมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ตามเราก็มีอันอื่นในด้านอื่นทางวิชาการทางด้านอะไรต่างๆนั่นนะแม้แต่ที่จะแยกมาเป็นทางความพอเพียงทางสื่อสารความพอเพียงทางวิชาการเป็นผู้เป็นครูเป็นการศึกษาวิชาการทางด้านนะซึ่งอยู่ในความหมายของพอเพียงคือชีวิตจะมักน้อยสันโดษชีวิตจะรู้จักพอชีวิตจะรู้จักคุณค่าของงานราคาของงานจะไม่โลภมากจะไม่เห็นแก่ได้เป็นตัวเงินเป็นเรื่องรายได้จะรู้จักคุณค่าของสัจธรรมของงานแต่ละงานที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่หลงที่จะไปหลงเงินวิชานี้แหละไปเรียนคณะนี้แหละรวยดังเด่นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่หลงเงินนะเราก็เอาสาระก็ขอแนะนำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นวิชาที่มีบุญมีกุศลมีคุณค่าช่วยทั้งตนช่วยทั้งสังคมต่อไปแต่อาตมาไม่ได้บังคับใครก็บอกคุณค่าบอกให้ดีๆซึ่งจะต้องมาเรียนสายนี้มันใหม่ด้วยยากมันใหม่เพราะว่ายังไม่เข้าใจแม้แต่นักวิชาการก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถูกต้องเท่าไหร่แต่ค่อยๆเป็นไปอาตมาว่ามันเริ่มก่อแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆถ้าเรียนศาสนาพุทธอันเดียวกันเลยศาสนาพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงและจะเป็นเศรษฐกิจที่จะรุ่งเรืองไปในอนาคตในโลกอาตมาไม่ได้พยากรณ์แต่เข้าใจเชื่อมั่นว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจหลงรูปรสกลิ่นเสียงสมบัติทุนนิยมหลงไอ้เทคโนโลยีที่บานปลายแล้วก็มีโทษซ้อนมันกำลังทำลายโลก แต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่มันรู้จักสาระสัจจะแล้วมันจะช่วยโลกได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ติดอะไรจนเกินไปที่จะต้องไปอยากจะไปเรียนคณะนั้นคณะนี้เพื่อที่จะได้รวยได้อะไรจะได้โด่งดังฟู่ฟ้าอะไรแบบโลกีเกินไปก็มาเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนี่เถอะแล้วเรียนในสายอโศกเราเป็นลูกอโศกด้วยทุนรอนก็มีให้เรียนเรียนแล้วเราก็จะได้พยายามที่จะตนก็จะได้บรรลุธรรมตนก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะด้วยเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะนี่ก็แนะนำให้อย่างนี้นะลองไปใต้ตรองพิจารณาดูนะเรียนแบบอื่นๆก็เป็นไปอย่างนั้นแหละส่วนมากมอมเมาเอาเลยเวลาแล้วนะเนี่ยอาตมาดูเวลาแล้วนะเอาจะตอบอีกแผ่นก็คงไปไม่รอดแล้วนะมันหมดเวลาแล้วก็ขอจบรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองสำหรับวันนี้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันปีใหม่แล้วบริหารเวลาเขาหน่อยเลย6 นาทีแล้วเจริญธรรมทุกคน